Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκιο Ανίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr και του Status 107,7. Με Σάββα Τζιομπάνογλου και Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα, σήμερα Δευτέρα 19 του Οκτώβρη. Άσχημη μέρα, πολύ άσχημη σημερινή μέρα για το βόλεϊ του Ηρακλή. Πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση από το τμήμα Volley, το οποίο αποχωρεί από τη Volley League. Διαβάζω. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή με θλίψη ανακοινώνει τιμή κάθοδο της ανδρικής ομάδας στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας Volley League. Από τη διακοπή του περσινού πρωταθλήματος στο Μάρτιο είχαμε δημόσια δηλώσει ότι σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί ο νέος κανονισμός σχέσεων με τον BASAP και υποχρεωτικότητα διακανονισμού με τους αθλητές, ο Ηρακλής δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στην Α1. Μετά την αποτυχία της συμφωνίας με αποκλειστική επικτυότητα του ΠΑΣΑΠ, ο Ηρακλής ήρθε στη συμφωνία με τον Γεωργιανό επιχειρηματία Λεβάν Σαχράτζε, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση του ΤΑ και με συνέντευξη παραχώρησε τη Δευτέρα 5 του μήνα, ανακοίνωσε δημόσια τη συμφωνία μας και όρισε τον κύριο Απόστολο Τσιπίδη πρόεδρο του ΤΑ Ηρακλής. Τις επόμενες μέρες ο κύριος Σαχράτζε εξόφλησε τις μέχρι εκείνη τη στιγμή οικονομικές υποχρεώσεις του ΤΑ προς τους αθλητές φετινής ομάδας, καθώς και κάποιες προηγούμενες εκκρεμότητες. Το δε νομικό επιτελείο του ΤΑ πήρε από τον ίδιο τον κύριο Τσιπίδη εντολές για επαφές και ραντεβού με τους πρώην αθλητές που τους οφείλονταν χρήματα. Μάλιστα, ο κύριος Τσιπίδης, εκπροσωπώντας τον κύριο Σαχράτζε, ήρθε και μόνος του σε επαφή με κάποιους αθλητές, καθώς επίσης ήταν παρόν και στη συμφωνία με τον δικηγόρο του κυρίου Σμαραγδί. Την προηγούμενη Κυριακή, 11 του Οκτώβρη, ο κύριος Τσιπίδης έδωσε συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών, όπου δήλωσε πως ο νέος ιδιοκτήτης ΤΑ έδωσε σε μια εβδομάδα 250.000 ευρώ για τις υποχρεώσεις ομάδας. Τρία θαυμαστικά σε παρένθεση. Σε επικοινωνία μας με τον κύριο Σαχράτζε, όπου το επισημάναμε ότι οι δηλώσεις αυτές δεν μπορεί να είναι σοβαρές, μας απάντησε ότι οι δηλώσεις αυτές δεν τον αντιπροσωπεύουν και ότι από εδώ και πέρα να επικοινωνούμε μόνο μαζί του. Τις τελευταίες ημέρες και μετά από δημοσιεύματα που είδα το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον κύριο Τσιπίδη και τη θέση του στο ΤΑ Ηρακλής, ο κύριος Σαχράτζε απέτησε από τη Διοίκηση του Σωματείου να εκδώσει ανακοίνωση στήριξης στον κύριο Τσιπίδη προκειμένου να συνεχίσει ο ίδιος στον Ηρακλή. Δεν αμφιβάλλουμε για το οικονομικό μέγεθος του κυρίου Σαχράτζε, γι' αυτό άλλωστε και τον εμπιστευτήκαμε και του μεταβάσαμε τη διοίκηση. Κατ' επέκταση, το ποιον θα εμπιστευτεί για να τοποθετεί στη διοίκηση είναι αποκλειστικό δικό του ζήτημα και δική του απόφαση. Εμείς έχουμε αποδεχθεί εξ αρχής οποιαδήποτε απόφασή του γι' αυτό. Άλλωστε, σεβόμενοι τη συμφωνία μαζί του, συγκαλέσαμε ήδη τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία αφού έκανε αποδεκτή την παρέτηση του προηγούμενου ΤΑ, αποφάσισε τη μεταβίβαση της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του ΤΑ στον κύριο Σαχράτζε και την εκλογή του νέου ΤΑ και περιμένουμε εδώ και μέρες την υπόδειξη από αυτών των μελών της διοίκησης. Σήμερα όμως είμαστε δύο μέρες μόλις πριν από τη συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που θα εξετάσει την αδειοδότηση του Ηρακλή και μόλις πέντε ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Περιμέναμε μέχρι και σήμερα, όπως έχει δεσμευτεί ο κύριος Σαχράτζε στην τελευταία επικοινωνία του με εμάς την Παρασκευή. Και όπως είχε δεσμευτεί στον πρόεδρο της ΕΣΑΠ σε επικοινωνία του την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ, ότι θα τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Τα περιθώρια τελείωσαν. Σε αυτά τα πέντε χρόνια καταφέραμε πάρα πολλά πράγματα δυσανάλογα με τη βοήθεια που είχαμε. Καταφέραμε να ξαναπαίξει το τμήμα βόλεϊ στην Α1, έφτασε δύο τελικούς κυπέλλου Ελλάδας και μπήκε ξανά στα ευρωπαϊκά σαλόνια, που πληρώνοντας ταυτόχρονα το μισό χρέος από τα 820 χιλιάρικα που κληρονομήσαμε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που σε αυτά τα πέντε χρόνια ήταν δίπλα μας, στηρίζοντας την προσπάθεια. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της ΕΣΑΠ, τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, για την προσπάθεια που κάνανε μέχρι και την τελευταία στιγμή για να μπορέσει να κατέβει η ομάδα, καθώς και τη συντριπτική πλειοψηφία των υπολείπων ΤΑ που ήταν μαζί μας από την αρχή μέχρι το τέλος. Αποχωρεί ο Ηρακλής από την Volley League, καθώς από ό,τι φαίνεται οι υποσχέσεις που δόθηκαν δεν υλοποιήθηκαν, δυστυχώς Αυτή είναι η εξέλιξη τελευταία και μάλιστα είναι πολύ αρνητική για τους κιανόλευκους. Θα έχουμε αργότερα ρεπορτάζ για το θέμα και με τον Μάκιο Ανίδη θα μιλήσουμε και φυσικά με τον Δημήτρη Τιχάλα. Επαναλαμβάνω, η εξέλιξη τελευταίας στιγμής, αποχωρεί ο Ηρακλής από την Volley League. Σας διάβασα και την ανακοίνωση του τα Ηρακλής. Στα υπόλοιπα, έχουμε τη χθεσινή την αγωνιστική του πρωταθλήματος με τον Άρη να κερδίζει το Σάββατο στους Ζωσιμάδες στα Γιάννενα τον Απόλλωνα Σμύρνης και να παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Τον ΠΑΟΚ να μένει στο 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ στο χθεσινό πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο ΆΚΑ. Ένα αποτέλεσμα το οποίο μόνο ικανοποιημένους δεν μπορεί να αφήνει τους ανθρώπους και τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Νομίζω άλλωστε το έχουν δείξει και οι ίδιοι με τις δηλώσεις, με τις τοποθετήσεις τους, ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα και πώς να είναι άλλωστε, καθώς ήταν σαφώς καλύτερος ο ΠΑΟΚ από τον αντίπαλό του. Δίνω τα αποτελέσματα από το Σάββατο. Βόλος Πας Γιάννενα 2-1 με ανατροπή και τον Ουάρντα να σκοράρει. Άρης Απόλλωνας Σμύρνης 1-0 με τον Μπρούνο Γκάμα να πετυχαίνει τον γκολ της νίκης τον κιτρινόμαυρο. Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών 4-0 με τον Ατρόμητο να αγωνίζεται από το 30 με παίκτη λιγότερο με την αποβολή του Μάτιτς. Όφι Παναθηναϊκός 2-2, δύο φορές προηγήθηκαν οι Κρητική, δύο φορές ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός που είχε και χαμένο πέναλτι με τον Μακέντα και έχει από σήμερα και νέο προπονητή γιατί ο Λάζλο Μπόλων είναι στην Αθήνα. Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-3 με πρωταγωνιστή τον Μπαράλες ο οποίος πέτυχε δύο γκολ στη νίκη του Αστέρα Τρίπολης στο Αλκαζάρ. Ο Μούζεκ μείωσε προσωρινά το σκορ σε 2-1 για την Λάρισα. Ο Φερνάντες στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 3-1 για τον Αστέρα Τρίπολης. Και στο ντέρμπι του ΆΚΑ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-1, με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει πολύ καλά στο παιχνίδι, να έχει πολλές ευκαιρίες για γκολ, να μην καταφέρει να τις αξιοποιήσει και στη μία και μοναδική τελική προσπάθεια που έκανε η ΑΕΚ στην εστία του να ανοίγει το σκορ, να παίρνει το προβάδισμα, με τον ΠΑΟΚ να κλονίζεται. Στην ουσία να χρειάζεται λίγα δευτερόλεπτα αντίδρασης με το γκολ του Τζόλι που ακυρώθηκε ως χέρι. Να υπάρχουν οι φάσεις δύο, η μία στο χέρι του Σάκχοφ, που εντάξει είχε την πλάτη γυρισμένη στην μπάλα, αλλά ο κανονισμός τι λέει ρε εσύ, Ανέστη?
Χέρι μέσα στην περιοχή απλωμένο.
Είναι
πέναλτι.
Είναι πέναλτι. Και στη συνέχεια είναι και μία ακόμη φάση. Ή νωρίτερα ήταν η φάση του Ζιβκοβιτς?
Χρονικά νομίζω πρώτα ήταν η φάση του Ζιβκοβιτς.
Χρονικά λοιπόν πρώτα η φάση του Ζιβκοβιτς, με το Ζιβκοβιτς να δέχεται κλωτσιά από πίσω εντός μικρής περιοχής σε μία διεκδίκηση της μπάλας και τον Γερμανό να λέει παίζεται. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ είχε 70% κατοχή, χρειάστηκε να φτάσει το παιχνίδι στο 89% για να ισοφαρίσει. Θα μπορούσε να το κερδίσει κιόλα, αν στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, στην επίθεση που εκδηλώθηκε με Τσόλακ και Σβιντέρσκι, ο Πολωνός στεκόταν λίγο πιο τυχερός και νικούσε τον Τζιτότα. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φύγει με τη νίκη έστω και στην τελευταία φάση. Δεν τα κατάφερε. Νέα βαθμολογική απώλεια. Αν υπάρχουν ερωτηματικά και ενστάσεις για μένα στο χθεσινό παιχνίδι, έχουν να κάνουν με αυτή τη φλιαρία που έδειξε ο ΠΑΟΚ όσο είχε την συντριπτική κατοχή της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν θυμάμαι φάσεις εκτός πριν γίνουν οι αλλαγές, πριν περάσει το παιχνίδι ο Μουρκ με τον Μπίσεσβαρ, δεν θυμάμαι φάσεις να έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Έχει ένα σουτ του Μάτος που φεύγει κοντά αλλά έξω από την εστία της ΑΕΚ και έχει και μία φάση, ένα γυριστό ωραίο του Τσόλακ από θέση offside πάλι μπάλα φεύγει μακριά. Αυτά τα δύο θυμάμαι εγώ. Θυμάσαι σε κάποια άλλη φάση?
Όχι, όχι. Όλα τα υπόλοιπα ήταν μετά τις αλλαγές.
Όχι. Μετά τις αλλαγές όμως ο ΠΑΟΚ άρχισε να εκμεταλλεύεται αυτή τη συντριπτική κατοχή που είχε στο κράτημα της μπάλας. Άρχισε να δημιουργεί ευκαιρίες, άρχισε να μπαίνει στην περιοχή με τον Αμπέλ Φερέιρα να παίζει στην ουσία με δύο επιθετικούς, να παίζει με τέσσερις πίσω, αλλά σε μια φάση του παιχνιδιού που οι τακτικές είχαν σε μεγάλο βαθμό πάει περίπατο. Ήταν καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και στο τέλος του παιχνιδιού. Έχει αυτό το μεσοδιάστημα στο οποίο δεν απειλήθηκε, γιατί πραγματικά δεν απειλήθηκε από την ΑΕΚ παρά μόνο στη φάση του γκολ, σε μια φάση που κατά την άποψή μου ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε στην ανασταλτική του λειτουργία, και επειδή ο ΣΒΑΜ δεν έκανε το φάουλ και επειδή ο ΕΣΥΤΗ δεν ήταν εκεί που έπρεπε και γιατί με μια πάσα που βγήκε ανάμεσα στο στόπερ ξεκλειδώθηκε όλη η άμυνα του δικεφάλου για να σκοράρει ο Ανσάρι Φάρτ. Αλλά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ δεν έκανε καμία ευκαιρία ούτε καν προσπάθεια για να πετύχει δεύτερο γκολ. Προσπάθησε απλά και μόνο να διατηρήσει το προβάδισμά της στο σκορ και λίγο έλειψε να τα καταφέρει, γιατί ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 89ο, στο 90 δηλαδή, το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάκρισης του παιχνιδιού ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, που έχασε κατά την άποψή μου μια μεγάλη ευκαιρία για νίκη, μια νίκη η οποία θα ήταν πολύ σημαντική και βαθμολογικά και από άποψη ψυχολογίας, γιατί είναι φανερό ότι από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ και δεν μέτρησε τον γκολ που πέτυχε ο Τζόλης, ότι υπήρχε ένα ζήτημα μεγάλο αυτοπεποίθησης και στις προσπάθειες των παικτών. Φαίνεται να υπάρχει και ζήτημα αυτοπεποίθησης κατά την άποψή μου και στο Τζόλακ, ο οποίος έχει τοποθετήσει την αντίπαλη περιοχή, ξέρει που πρέπει να βρεθεί, αλλά οι προσπάθειές του είναι κατά κόρον ημιτελείς. Περισσότερο από όλα στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με προβλημάτισε αυτό που ανέφερα πριν, αυτή η ανούσια κατοχή της μπάλας, αυτή η συνεχόμενη προσπάθεια να πάει η μπάλα με σέντρες μέσα στην περιοχή, την ώρα που και ο σέντερ φόρ σου δεν δείχνει ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση. Αν ήταν σε διαφορετικό φεγγάρι ο Τσόλακ, ίσως να είχε αποτέλεσμα.
Η φάση πάντως που λες του Τσόλακ, το γυριστό του,
ναι,
είναι μετά τους Βιντερσκι. Είναι δηλαδή μετά τις πρώτες αλλαγές που έγιναν για τον ΠΑΟΚ.
Δεν
δηλαδή,
έχει σημασία.
Η μοναδική φάση πριν να αρχίσουν να γίνονται οι αλλαγές είναι αυτό το σουτ του Μάτος στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου που φεύγει out.
Και το πιο έτσι ανησυχητικό κατά την άποψή μου είναι ότι το γεγονός αυτό μοιάζει να είναι επαναλαμβανόμενο. Και απέναντι στον Βόλο, ο ΠΑΟΚ είχε κοντά στο 60% κατοχή. Και απέναντι στον Ατρόμητο, ο ΠΑΟΚ είχε κοντά στο 60% κατοχή. Λιγότερη κατοχή είχε στο παιχνίδι που κέρδισε με τον Όφη το 3-0. Είχε περίπου 52-53% κατοχή. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα προσωπικότητων φόρμας ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό είναι που με προβλημάτισε χθες βλέποντας το παιχνίδι, ιδιαίτερα από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και μέχρι να γίνουν οι αλλαγές από τον προπονητή του δικεφάλου, τον Αμπέλ Φερέιρα. Τώρα, μετά και τα χθεσινά παιχνίδια και με την αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα Λαμία Πανετολικός, η βαθμολογία έχει τον Άρη πρώτο με 13 βαθμούς σε 5 παιχνίδια. Τον Ολυμπιακό με τον Βόλο στη δεύτερη θέση με 10 βαθμούς. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ με 5 παιχνίδια ακολουθεί με 9 βαθμούς στην τέταρτη θέση. Η ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης και παιχνίδι λιγότερο έχουν 7 βαθμούς. Ο Όφη 6, Ατρόμητος 5, Απόλλος Μήνης 3, Γιάννενα, Παναθηναϊκός, Πανετολικός 2 και η Λάρισα έναν βαθμό, η Λαμία καθόλου βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Αυτή είναι η βαθμολογία μέχρι αυτήν την στιγμή. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες. Έχουν να κάνουν και με την πέμπτη αγωνιστική, με τον αγώνα το σημερινό στις 7.30 στο Αθανάσιος Διάκος Λαμία Πανετολικός. Υπάρχουν και τα παιχνίδια που δεν έχουν δώσει ομάδες από την αρχή του πρωταθλήματος. Η επόμενη αγωνιστική έχει το Σάββατο 24 του μήνα τον αγώνα Λάρισα Άρης στις 6:15. Την ίδια ημέρα στις 8.30 Παναθηναϊκός Βόλος. Την Κυριακή ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αναβάλλεται λόγω των ευρωπαϊκών αγωνιστικών υποχρεώσεων των δύο ομάδων. Δεν μπορούσε να γίνει. Και απομένουν τα παιχνίδια στις 4 Αστέρας Τρίπολη Σόφη. Στις 6:15 Απόλλων Σμύρνης Λαμία. Και στις 8.30 ΠΑΣ Γιάννενα ΑΕΚ. Η αγωνιστική, η έκτη, θα ολοκληρωθεί για τα παιχνίδια που έχουν οριστεί να γίνουν την Δευτέρα στις 7.30 με τον Πανετολικό να παίζει πάλι Δευτέρα, αυτή τη φορά αντίπαλος του Ατρόμητου στο Περιστέρι. Αυτό είναι τα στοιχεία όλα για την προηγούμενη αγωνιστική, για το πρόγραμμα της επόμενης. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στις μέσα σελίδες του ρεπορτάζ. Νομίζω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2 τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3 Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5 Primo Bet με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς By Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
radioprimo.gr. Στον Στάτους 107,7.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
Γιώργο, τι είναι κταίο?
Εκεί που πας στα μάξι να το ελέγξουν.
Η Οντέκο δεν είναι κταίο.
Κταίο είναι, γιατί?
Γιατί άκουσα ότι εκεί δεν πας εσύ το αμάξι. Έρχονται αυτοί και το παίρνουν. Και στο φέρνουν μετά όπου θες, χωρίς επιβάρυνση. Σου κάνουν και οι ολοκαθαριστήρες δώρο, όπως σε κάθε έλεγχο. Δεν είναι κταίο, ε?
Μωρέ, κταίο είναι. Αλλά τι κταίω.
Ο Τέκο Κταίο Delivery. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 10-20-30 και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Όρη και προϋποθέσεις στο oteco.gr.
www.ergo.pavlatel.gr. Χιλιάδες προτάσεις που καλύπτουν κάθε μικρή ή μεγάλη ηλεκτρολογική σας ανάγκη στο νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες, συστήματα ασφαλείας, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε ηλεκτρολογική σας ανάγκη.
Σας εξοπλίζει άμεσα και υπεύθυνα.
Κατάστημα Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15, Ιωνία. www.ergopavlatel.gr.
Όλες οι θεραπευτικές ιδιότητες για το στομάχι, την πείνα αλλά και την ψυχοσύνθεση ενός ξενύχτη βρίσκονται σε ένα πιάτο μερακλίδικου πατσά στην Πάντερμο. Γιατί ένα πιάτο πατσά δεν είναι απλά μια σούπα. Είναι βάλσαμο για τη νύχτα, δύναμη για το πρωί, παρέα στη συζήτηση. Πατσατζίδικο Πάντερμος. Πατσάς, σούπες αλλά και μαγειρευτά με τη συνταγή της γιαγιάς από την πόλη. Πάντερμος. Ανοιχτά 24 ώρες. Και delivery από τις 12 το μεσημέρι ως τις 10 το βράδυ στο 2310-720-024. Πατσατζίδικο Πάντερμος. Κολονιάρη 75 στους Αμπελόκηπους.
Δύναμη κρούση στα FM. Βενιέρης, Δημαρέση, Μανούσης, Μάτης, Μπλιάτκας, Παφίτου, Νικολάου, Μουγιουκλή, Τσάτσου. Περισσότερος Στάτους. Σοπασής, Τσουλφάς, Μπουτσελάς, Ρέπιτς. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Μαχεράς, Αναγνωστόπουλος, Δάντη, Μπογιατζής, Παπαδοπούλου. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Ξέρεις το λόγο.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο status 107,7. Επαναλαμβάνω την είδηση, την άσχημη που προέκυψε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την αποχώρηση του Ηρακλή από την Volley League. Ρεπορταζιακά, να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε η θλάση στο δικέφαλο, θλάση πρώτου βαθμού την οποία έχει υποστεί ο Μάρελ Καντουρί. Θα χρειαστεί 10 ημέρες για να αποθεραπευτεί, κάτι που σημαίνει ότι χάνει σίγουρα το παιχνίδι με την Ομόνια και λογικά δεν θα προλάβει ούτε το δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το Europa League με αντίπαλο την Γρανάδα στην Ισπανία που ακολουθεί στο πρόγραμμα του δικεφάλου. Και οι τρεις αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στους ομίλους του Europa League συνέχισαν με νίκες τις υποχρεώσεις στα πρωταθλήματα. Και η Ομόνια και η Αϊτχόφεν και η Γρανάδα κέρδισαν αυτήν την αγωνιστική. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για αυτές τις πρώτες πέντε στροφές του πρωταθλήματος με έναν Έλληνα προπονητή, το Γιώργο Τονκούτσι. Κύριε Κούτσι, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έχουμε παίξει πέντε αγωνιστικές. Βέβαια υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και άλλες ομάδες έχουν λιγότερα παιχνίδια. Ωστόσο, η εικόνα που βλέπουμε και βαθμολογικά θέλει τον Άρη στην πρώτη θέση και τον ΠΑΟΚ να έχει δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες στα πρώτα του πέντε παιχνίδια. Γενικότερα, η εικόνα που βλέπουμε είναι μια εικόνα την οποία περιμένατε. Αν ξεκινήσουμε από τον Άρη, το πρώτο συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι σχετικά εύκολα ξεπέρασε και τον αποκλεισμό από την Κόλλος και τους κραδασμούς που προήλθαν από εκεί.
Ναι. Κοιτάξτε, η εικόνα εγώ την περίμενα κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε το αποτέλεσμα με την εικόνα. Δηλαδή, εικόνα, ας πούμε, του Άρη σε κάποια παιχνίδια δεν ήταν και τόσο ελκυστική, όμως καταφέρνει και παίρνει τους βαθμούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί το αποτέλεσμα μένει στο τέλος. Η εικόνα του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα στο χθεσινό παιχνίδι θα έλεγα ότι ήταν καλή, δικαιούται το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά όμως δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Άρα αν μιλήσουμε ότι η εικόνα των ομάδων κατά κάποιο τρόπο την περιμέναμε πάνω κάτω να είναι κάπως έτσι, αλλά τα αποτελέσματα δεν μπορούσαμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν θα είναι άσχημα, αν θα είναι καλά, με βάση την εικόνα και το ποδόσφαιρο που παίζει κάθε ομάδα.
Ναι. Ο Άρης τα
αυτό όμως δίνει ένα ενδιαφέρον, το ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πρώτος. Το ότι βλέπουμε σιγά σιγά οι ομάδες να ξεδιπλώνουν τις αρετές, δηλαδή βρίσκουν τα πατήματά τους, έχουν αγωνιστικό ρυθμό. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα βλέπουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο και θα έχει πραγματικά ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
Έλεγα ότι ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια ομάδα η οποία σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριζόταν και από μια αφέλεια. Δηλαδή, ενώ έπαιζε καλά, κάποια παιχνίδια που δικαιούταν να κερδίσει δεν τα έπαιρνε. Φέτος έχει αλλάξει αυτό, δείχνει περισσότερο αποτελεσματικός. Μήπως έχει να κάνει και με την παρουσία ενός προπονητή πιο πολύ γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας σχέση με τον, τον προκάτοχό του.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ είμαι υπέρ του Έλληνα προπονητή. Αυτό είναι...
το έχετε δηλώσει πολλές φορές.
Ναι, το ξεκαθαρίζω. Τώρα, πολύ περισσότερο γιατί ο Άκης είναι και φίλος μου, έτσι. Δεν συζητάμε, είναι καλός προπονητής. Η φιλοσοφία του και η στρατηγική του όσον αφορά η προσέγγιση δηλαδή, των παιχνιδιών το κάνει πάρα πολύ καλά. Του βγαίνει το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όπως το είπες, η ελληνική πραγματικότητα σε συνδυασμό με την ικανότητα του Άκη φέρνει αυτή τη στιγμή τον Άρη στην πρώτη θέση.
Μπορεί να κρατηθεί για αρκετό διάστημα, θεωρείτε, εκεί.
Αυτό δεν το γνωρίζω, όμως η εικόνα του δείχνει ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι σοβαρή, ξέρει τι ζητάει μέσα στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα το παλέψει για να κρατηθεί όσο το δυνατόν ψηλότερα.
Ναι. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε δύο βαθμολογικές απώλειες με τον Ατρόμητο και τον Βόλο στα ενδιάμεσα παιχνίδια από εκείνα που έδινε για την Ευρώπη. Έχει χάσει βαθμούς. Χθες, παρά την καλή του εικόνα, δεν μπόρεσε να κερδίσει στην ΑΕΚ. Μάλιστα χρειάστηκε να περιμένει μέχρι και το 90 σχεδόν για να ισοφαρίσει. Είναι λογικό για μια νέα ομάδα αυτά τα σκαμπανεβάσματα να ισχύουν, να χάνονται βαθμοί με τρόπο...
Κοίταξε, να σου πω, θα ξαναπώ πάλι, είναι η εικόνα σου. Δηλαδή, αν ας πούμε η εικόνα σου είναι ελκυστική, δηλαδή παράγεις φάσεις, βάζεις την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, κάποια στιγμή θα παίρνεις και τα αποτελέσματα.
Ναι.
Θα μου πεις τώρα ότι οι πόντοι εδώ κοστίζουν και ένας βαθμός μπορεί να κοστίσει στο τέλος.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα ακόμη περισσότερο.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε ότι ας πούμε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να ξεκαθαρίσουμε κάτι και να πούμε κάτι με απόλυτο και με μια βεβαιότητα ότι αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Ωστόσο όμως θα πρέπει να μαζεύει ο ΠΑΟΚ βαθμούς.
Ναι.
Γιατί είναι, ειδικά για τον προπονητή, είναι πολύ δύσκολο να δικαιούσε ένα παιχνίδι, να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο και στο τέλος, ας πούμε, αυτό να μην το καρπώνεσαι. Είναι ό,τι χειρότερο για ένα προπονητή. Ευελπιστούν, θεωρώ, εκεί τα μέλη του ΠΑΟΚ και γενικότερα ο Σύλλογος, ότι στη συνέχεια θα κερδίζει και τα παιχνίδια έτσι ώστε να παίρνει και τους βαθμούς.
Ναι. Είναι και ζήτημα και αυτοπεποίθησης. Οι νίκες στρέφουν την αυτοπεποίθηση.
Ακριβώς. Εντάξει, αλλάζει η ψυχολογία γενικότερα. Μια νίκη τα πράγματα τα κάνει καλύτερα. Τα βλέπεις πιο αισιόδοξα.
Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να δώσει δύο παιχνίδια συνεχόμενα για την Ευρώπη. Το πρώτο απέναντι στην Ομόνια την ερχόμενη Πέμπτη και αμέσως μια εβδομάδα μετά απέναντι στη Γρανάδα στην Ισπανία. Δεν έχει παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Έχει χάσει τον Καντουρί, ο οποίος φέτος είχε πολύ πιο σημαντικό ρόλο στο ξεκίνημα της σεζόν.
Ναι. Είναι ένας παίχτης, ο οποίος εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη απώλεια, είναι σημαντική απώλεια. Εκτιμώ ότι είναι ένας από τους παίχτες κλειδιά του ΠΑΟΚ. Και στην παρούσα φάση ο τραυματισμός του είναι κάτι που κοστίζει αυτή τη στιγμή.
Ναι. Πιστεύετε ότι μπορεί να κοστίσει και στα παιχνίδια που έρχονται?
Ναι.
Είναι δυσαναπλήρωτο το κενό του.
Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας παίχτης που λέμε είναι αναντικατάστατος.
Ναι. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια περίοδο αρκετών παιχνιδιών και θα το έχει να το αντιμετωπίσει δύο φορές μέχρι τα μέσα περίπου του Δεκέμβρη. Έχει δηλαδή τρία συνεχόμενα παιχνίδια ανά εβδομάδα στην Ευρώπη. Θα ακολουθήσει η υποχρέωσή του για το πρωτάθλημα μετά και την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια μετά τη νέα διακοπή για τις εθνικές ομάδες, πάλι στους ίδιους ρυθμούς θα κινείται με παιχνίδια Κυριακή Πέμπτη.
Είναι... Εντάξει, έχει το ρόστερ, έχει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές, μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτή την επιβάρυνση, την αγωνιστική επιβάρυνση. Θεωρώ ότι θα ανταπεξέλθει σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που το κάνει.
Ναι.
Οι ομάδες οι οποίες έχουν υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις οργανώνονται και έχουν τους παίχτες αυτούς έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις απαιτήσεις.
Σωστά. Και πέρυσι νομίζω ότι του στήχησε το γεγονός ότι δεν έπαιξε Ευρώπη, γιατί ρυθμό μπόρεσε να αποκτήσει και για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα μπορεί να είναι και προς όφελός του αυτή η εγρήγορση στην οποία θα βρίσκεται η ομάδα.
Ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως ναι.
Κύριε Κούτσε, ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε. Είχε πολύ
να
μεγάλο
ενδιαφέρον.
Καλή συνέχεια.
Να καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Ήταν ο Γιώργος ο Κούτσης. Μας μίλησε και για την εικόνα που έχουμε από τις ομάδες, την οποία την διαφοροποιεί από τα αποτέλεσμά τους σε αυτές τις 5 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος και για τον Άρη, που κέρδισε τον Απόλλωνα Σμήνη στα Γιάννενα με ένα όμορφο γκολ που πέτυχε ο Μπρούνο Γκάμα και κατάφερε να συνεχίσει με νίκες στο πρωτάθλημα. Έχει μόνο μία βαθμολογική απώλεια στον εντός έδρας αγώνα του με τον ΠΑΣ Γιάννενα και έχει συμπληρώσει αισίως 4 νίκες στα 5 παιχνίδια. Το επόμενο εμπόδιο του είναι η Λάρισα στο Αλκαζάρ. Να θυμίσω ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό έχει αναβληθεί. Δεν έχει οριστεί ακόμη πότε θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια συνεχόμενα. Πώς το λένε, back to back. Να θυμίσω επίσης ότι έφτασε το ΠΑΟΚ Insurance. Η Vision Insurance σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεγκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο paokinsurance.gr και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστών πρακτόρων. Paok Insurance, τηλέφωνο 2310-24-1926 και email info@paokinsurance.gr για περισσότερες πληροφορίες. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 4 παρά 20. Θα πάμε, πρέπει σιγά σιγά να πάμε και στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Καλησπέρα στο φίλο τον Θεμιστοκλή που μας ακούει μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Μπορείτε να παρακολουθείτε εκεί το πρόγραμμα του radioprimo.gr και στη σελίδα μας στο YouTube. Φυσικά μας ακούτε και μέσα από τη συχνότητα του στάτους τους 107,7. Σε αυτούς τους ρυθμούς θα συνεχίσουμε και συνέχεια έχουμε και πολύ ρεπορτάζ και την επόμενη μέρα της αγωνιστικής που τελείωσε χθες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο radioprimo.gr και στο στάτους 107,7. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ πολύ λίγο.
Μάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε 3 σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Μπαρμπαστράτο, έχω πρόβλημα. Το καλοκαίρι το σπίτι είναι σάουνα και το χειμώνα ψυγείο. Αυτά τα πλακάκια που βάζει στην ταράτσα, κάνουν δουλειά.
Χα, αγόρι μου, αυτά είναι τα θερμοφύλαξα από τη Χρωμοδομή. Θερμομονωτικό πλακίδιο για τέλεια θερμομόνωση ταράτσας. Εντάσσεται και στο εξοικονομώ.
Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι. Χρωμοδομή. Χρώμα και θερμομόνωση από το 1988.
Περισσότερες πληροφορίες στο χρωμοδομή.gr.
Η εταιρεία Σίγμα σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Σίγμα παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
Μωρό μου, βρήκα το σπίτι των ονείρων μας. Μετακομίζουμε.
Να σε δω, μωρό μου, ποιος θα λύσει τα έπιπλα, ποιος θα τα μπαλάρει, ποιος θα τα μεταφέρει και θα ξαναστήσει το νοικοκυριό.
Αγάπη μου, γι' αυτό με παντρεύτηκες. Έχω τη λύση. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης.
Αναλαμβάνουμε όλο το πακέτο της μετακόμισής σας στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης. Με ανυψωτικά μηχανήματα μέχρι 9 ορόφους για την ασφαλή μεταφορά των οικοσκευών σας και αποθήκευση για όσο διάστημα επιθυμείτε. Μετακομίσεις Δημήτρης Ζωγραφίδης. Αναγεννήσεως 24, τηλέφωνο 2310 525 520 και στο ζωγραφίδης.gr.
Κατάλαβες, μωρό μου.
Το εξοικονομώ σου χτυπά την πόρτα. Η τεχνική εταιρεία Μακρύς μπορεί να την ανοίξει για να κερδίσετε χρόνο και χρήμα.
Μακρύς. Μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, εγκατάσταση φυσικού αερίου με εμπειρία και επαγγελματισμό.
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με την υπογραφή αξιοπιστίας της τεχνικής εταιρείας Μακρύς. 25 Μαρτίου 90. Τηλέφωνο 2310 321 568. Υπεύθυνος Μακρύς Ανδρέας.
Μακρύς. Υπογραφή αξιοπιστίας.
Να ψυκά την εισόδε με θύμωνα για να το μητήρω. Είμαστε με νητικητέα κηδέα σιγαλοέντα.
Πώς το είπε?
Να ψυκά την εισόδε με θύμωνα για να το μητήρω. Λέγε.
Πώς το είπε?
Να ψυκά.
Όλο να ψυκά μου λες.
Μην μπερδεύεσαι. Αφού ακούς πες το σωστά. Στάτους 107 και 7. Άνα γεια σου. Πώς το είπε?
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr και στον Στάτους 107,7. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5 με Σάββα Τζιοβάνογλου και Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα. Ανέστη, σ' αρέσει πίτσα ρε φίλε?
Τρελαίνομαι για πίτσα, δύσκολη ώρα με ρωτάς όμως.
Ναι, λοιπόν άκου τι θα κάνεις για να φας την καλύτερη πίτσα. Πίτσα Λεοντόρο θα κατεβάσεις, αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, στο κινητό σου το application και θα παραγγείλεις από τη σελίδα leodoro.gr και έτσι θα κερδίσεις και έκπτωση έως και 26%. Για τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες για πίτσα Λεοντόρο θα πρέπει να καλέσετε στο 2310-200-106 για το κέντρο και όσοι βρίσκεστε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 2310-38-590. Επαναλαμβάνω, κατεβάζω το application στο κινητό, παραγγέλνετε από την σελίδα leodoro.gr, κερδίζετε 26% έκπτωση. Για τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες, όσοι βρίσκεστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 2310-200-106, όσοι είστε ανατολικά 2310-38-590. Πάμε στα ρεπορτάζ. Πάμε να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Άρη. Δικαιωματικά, Αλέξη Σαββόπουλε, έτσι?
Ναι, να σας πω, καλησπέρα, ναι.
Λέω δικαιωματικά ξεκινάμε το ρεπορτάζ του Άρη.
Βέβαια, λόγω του βαθμολογικού πίνακα, θα ξεκινάμε από τον πρώτο. Σωστά.
Άνα, γεια σου.
Αυτό είναι το σωστό.
Άνα, γεια σου. Άνα, γεια σου. Λοιπόν, με τι γεύση επιστρέψατε από τα Γιάννενα?
Κοίτα, δεις, με την γεύση που σου αφήνει την ευχάριστη μία ακόμη νίκη, που κρατάει, διατηρεί τον Άρη πρώτο στο βαθμολογικό πίνακα, και με την αίσθηση ότι η ομάδα αυτή, όσο περνάει ο καιρός, θα βελτιώνεται, έχει πολλά περισσότερα βελτίωση ακόμη. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή και το ότι κατάφερε να κερδίσει χωρίς να παίξει και στα 90 λεπτά με τον ίδιο ρυθμό, και το ότι μέσα από τα κάποια διαστήματα έδειξε αυτή η ομάδα ότι όσο περνάει ο καιρός, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, θα γίνεται ακόμη και καλύτερη, θα βελτιώνεται και θα μπορέσει να κάνει και άλλα πράγματα. Με αυτή την αίσθηση επιστρέψαμε, νομίζω, από τους Οσιμάδες. Ήταν πολύ σημαντικό για τον Άρη επίσης Σάββατο ότι ουσιαστικά εκτός έδρας νίκη έκανε. Άμα το καλώς σκεφτείς, γιατί εκτός έδρας έπεσε το δεύτερο γήπεδο.
Ναι.
Οι συνθήκες δεν ήταν, δεν ήταν στο γήπεδο του.
Όχι.
Και αυτό επίσης νομίζω προσμετράται στα θετικά. Το ότι κατάφερε δηλαδή και ξεπέρασε αυτό το εμπόδιο του να υποχρεωθεί να δώσει ένα παιχνίδι μακριά από το γήπεδο του.
Τελείωσαν αυτά, έτσι, από το επόμενο παιχνίδι κανονικά.
Ναι, νομίζω ότι λογικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Από ό,τι γνωρίζω, στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολη στην 1η του Νοέμβρη, το γήπεδο θα είναι και πάλι στη διάθεση των ποδοσφαιριστών του Άρη. Έχει τοποθετηθεί ήδη ο Χλωτάπητας, έχουν γίνει οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν και πλέον δένει, που λέμε, το χώρο του αυτές τις μέρες.
Ναι. Επόμενος αντίπαλος η Λάρισα στο Αλκαζάρ. Έχουμε κάτι να περιμένουμε, προέκυψε κάποιο αγωνιστικό ζήτημα από το παιχνίδι του Σαββάτου?
Κοίτα, το μάτι του Σαββάτου με τη Λάρισα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη Λάρισα, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Θα είναι μια πραγματική μάχη, διότι η Λάρισα μετά τη νέα ήττα είναι στα χινιά κυριολεκτικά, και ο Άρης θα πρέπει να περιμένει ένα πολεμικό το Σάββατο, με άποψη ότι θα τα παίξει όλα για όλα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Θα πρέπει να προετοιμαστεί δηλαδή για τις συνθήκες που θα συναντήσει εκεί. Δεν προέκυψαν ευτυχώς προβλήματα. Δεν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Γκάνεα, που πέστη Λουμπάγκο στην προθέρμανση. Σήμερα περιμένουμε τα νεότερα από το ιατρικό τίμημα, να δούμε αν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Κατά άλλα, ευτυχώς άλλα προβλήματα δεν έχουν προκύψει.
Ναι, η Λάρισα όντως δεν έχει. Μία ισοπαλία έχει πάρει. Μία ισοπαλία, ρε. Τι δύο.
Μία ισοπαλία. Ένα βαθμό. Ναι. Είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση βαθμολογικά. Η ατμόσφαιρα είναι λίγο περίεργη. Βέβαια, ο κύριος Κούγιας είπε ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν λέει ο διοκτήτης ότι δεν υπάρχει θέμα, υπάρχει.
Να ετοιμάζει βαλίτσες ο Γρηγορίου, ναι.
Ναι, γιατί μια ενδεχόμενη νέα αποτυχία της Λάρισας το Σάββατο, νομίζω ότι πια θα είναι πολύ δύσκολο για τον Αλέξη Κούγια να δώσει και άλλη πίστοση χρόνου στον Έλληνα τεχνικό. Εντάξει, αυτό δεν τον ενδιαφέρει τον Άρη. Ο Άρης πρέπει να είναι, σου λέω, από τώρα προετοιμασμένος, γιατί θα πάει να δώσει ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό μάτς, ειδικά έτσι όπως είναι η κατάσταση στη Λάρισα. Έχει όμως ψυχολογία. Η ομάδα προβλήματα δεν έχει. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που βλέπεις ότι τους λείπει λίγο ο ρυθμός, παιχνίδι με παιχνίδι θα ανεβάζουν λίγο την ένταση, θα είναι καλύτεροι σε περισσότερα διαστήματα του παιχνιδιού. Δηλαδή, ο Ματέο, για παράδειγμα, είδαμε με 2-3 ενέργειες και αυτό ήταν όλο το περασμένο Σάββατο. Βλέπεις ότι ακόμη είναι εκτός ρυθμού το παιδί.
Ο Κάτσε.
Είναι. Ο Κάτσε ήταν ανέλπιστα τόσο καλός, θα έλεγα. Γιατί μπήκε σε ένα χρονικό σημείο που ο Άρης θέλει να παίξει ο προπονητής με 3 χαφ και ήταν σαν να έπαιζε καιρό στην ομάδα. Και αυτό εμένα μου δείχνει ότι αυτό θα έχει πάρα πολύ γρήγορη προσαρμογή και νομίζω ότι θα γίνει, όσο περνάνε τα παιχνίδια, ακόμη πιο σημαντικό στα πλάνα του προπονητή, γιατί έχει και στοιχεία από τους μέσους του Άρη που δεν τα έχουν οι περισσότεροι. Ήταν από τις ενθαρρυντικές εικόνες ο Κάτσε το Σάββατο. Εκείνος που παραμένει πολύ πίσω δυστυχώς είναι ο Σάσα. Ακόμη ναι. Ψάχνεται, αλλά δουλεύει πάρα πολύ. Καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ήρθε λίγο πίσω φέτος το καλοκαίρι. Δεν πάει όμως να είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Το είδαμε όλοι πέρσι. Πρέπει λίγο να τον περιμένουμε. Δεν είναι στα καλά του ακόμη. Παλεύει όμως να βρει τον καλό του εαυτό. Και είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη κάποια στιγμή να τον βρει και ο Σάσα.
Τον Πορτογάλο δεν το χρησιμοποίησε ο Άκης ο Μάντζιος.
Δεν του βγήκε το μάτς, γιατί κάποια στιγμή είδες ότι ο Γιώργος ο Παράσχος έριχνε μέσα ό,τι επιθετικό είχε.
Ναι.
Ιωαννίδη, Ντάουντα, ό,τι Μουνιέ, ό,τι μεσοεπιθετικό και επιθετικό είχε, και ψηλά κορμιά κάποια στιγμή, και έπρεπε αναγκαστικά να επενδύσει λίγο και στο ύψος. Γι' αυτό έβαλε τον Μπαγκαλιάνη, γι' αυτό έβαλε και τον Μάρνο μετά, γιατί θα το πήγαινε πολύ στη σέντρα ο Απόλλωνας, στη Γιώμα, και έπρεπε λίγο να βάλει τα ψηλά κορμιά. Και αυτό πλήρωσε ο Σίλβα και δεν πήρε χρόνο συμμετοχή. Αλλά νομίζω ότι με τη Λάρισα θα το δούμε πια το Σάββατο.
Πες μου λίγο, ο Λόπεθ πώς πάει?
Ο Λόπεθ, κοιτάξτε, ενέργεια βγάζει. Ναι. Διάθεση φιλότιμο δείχνει. Παραμένει εκτός περιοχής όμως, εκτός φάσεων. Αν εξαιρέσεις μία ενέργεια που σφυρίχτηκε offside σε ένα τετατέτ που συμμετείχε στο πρώτο ημίχρονο και την ενέργεια που έκανε στο ξεκίνημα της φάσης στο goal, σε όλο το υπόλοιπο διάστημα, ναι μεν έτρεξε, μόχθησε, πάλεψε, έμεινε όμως μακριά και πάλι από τις τελικές και από την περιοχή. Αυτό παραμένει ένα πρόβλημα. Το καλύπτει προς τον παρανογκάμα με το σκοράρισμα.
Ναι.
Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσει επιθετικά ο Λόπεθ. Διαφορετικά θα πρέπει να συνεχίζει να σκοράρει και μακάρι να το κάνει ο Γκάμα, να σκοράρει ο Μπερτόλιο, που η αλήθεια είναι ότι είναι στις φάσεις. Εντάξει, ήταν και το Σάββατο.
Ναι.
Απλά δεν ήταν εύστοχος. Ο Σίλβα όταν μπει μέσα, ο Ματέο, από την πίσω ζώνη, κάποιοι χαφ.
Εντάξει, όσο και να σκοράρουν οι άλλοι, ο επιθετικός σου είναι αυτός που θα πάρει το μεγάλο.
Ναι, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό από τους πλάγιους, είτε και κάποιος μέσος να σκοράρει, όπως ο Γκάμα για παράδειγμα, που είναι ένας πλάγιος επιθετικός που βάζει και βάλει τέσσερα ήδη. Αλλά όπως λες και εσύ, πρέπει να. Τον επιθετικό γι' αυτό τον πληρώνει, γι' αυτό τον έχει εκεί.
Ναι. Ναι, για τα γκολ. Τέλος πάντων, καλά πηγαίνουν τα πράγματα. Τι να περιμένουμε, ναι, το απόγευμα?
Το απόγευμα στην εκπομπή Πρίμου Ανάλυσης, το 2 ωράκι μας 5 με 7, έχουμε ετοιμάσει κάποιες συνεντεύξεις των απόεχων έτσι της Σαββατιάτικης αυτής νίκης, πώς είδαν κάποιοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου τον Άρη και γενικότερα έτσι πώς θα διαχειριστεί ο Άρης και αυτή την πρωτιά, γιατί θέλει και διαχείριση η πρώτη θέση.
Ναι. Ήδη νομίζω υπήρχε ομιλία από τον Μάτζιο στην ομάδα να κρατήσουν.
Και αυτός έκανε σήμερα κάτι τέτοιο, ναι, διότι καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι, εντάξει, ασυναίσθητα αυτό περνάει και μέσα στα αποδυτήρια. Βλέπουν όλοι ότι ο Άρης είναι πρώτος, βλέπουν ότι η ομάδα έχει δυνατότητες και θα πρέπει και ο ίδιος να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές του να, αν έχουν κάποια πίεση, κάποιο άγχος για το γεγονός ότι είναι πρώτοι και πρέπει να παραμείνουν πρώτοι, να μπορείς να τους το βγάλει από μέσα.
Ναι, σωστά. Σωστά. Ωραία, Αλέξη, θα σε ακούσουμε και το απόγευμα Πρίμου Ανάλυσης, δευτεριάτικη συνήθεια για τους ακροατές του radioprimo.gr με τον Αλέξη Σαββόπουλο. Πατάμε γερά στα πόδια μας και κοιτάζουμε πάντα ψηλά. Είναι το μήνυμα στα social media του Άρη. Καλή εβδομάδα σε όλους τους Αριανούς και πώς να μην είναι καλή. Άλλη μια νίκη το Σάββατο και προχωράμε. Η εκκίνηση της ομάδας μας στο πρωτάθλημα είναι πολύ καλή, με συγκομιδή 13 βαθμούς σε 5 αγώνες. Είμαστε στην αρχή, πατάμε γερά και κοιτάζουμε μπροστά και πάντα ψηλά. Είναι η ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης και εκεί έχει και μια εικόνα με τον Άκη Μάτζιο να συζητά με τους ποδοσφαιριστές του, προφανώς στο ίδιο μήκος κύματος και όσα τους είπε ο Άκης Μάτζιος, ο οποίος μια χαρά ξεκίνησε με τον Άρη και αν είχαν κάποιες αφιβολίες ή δεν πετούσαν τη σκούφια τους με την ανακοίνωση της πρόσληψής του, νομίζω ότι σιγά σιγά αλλάζουν και αυτοί γνώμη. Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 4. Πρέπει ή ακόμη είναι νωρίς να αποχαιρετήσουμε τους φίλους μας στο Στάτους?
Κάνα 2 λεπτά.
Να, κρατηθείτε στο Στάτους όσοι μας ακούτε περίπου 2 λεπτά ακόμη. Θα είμαστε παρέα, στην παρέα σας. Όταν τελειώσει και αυτή η απόλαυση θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3 ως Primo News και πάλι μαζί. Συνεχίζουμε κανονικά ως στο radioprimo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Ποσταρισμάτων συνέχεια, ο Μουρκ, ο οποίος είναι το πρόσωπο για τον ΠΑΟΚ, σκόραρε στο ντεμπούτο του. Ποιος έχει σκοράρει πριν τον Μουρκ στο ντεμπούτο του?
Ποιος?
Φίλε, Κοτσίδα στο Μαλί. Ο Πρίγιοβιτς δεν είχε βάλει γκολ στον ντεπούτο του?
Ναι. Σκόραρε και ο Πέλκας στον ντεπούτο του.
Με το κεφάλι ο Πέλκας.
Με το κεφάλι
ο Μουρκ. Δεν ξέρω αν βάλουν γκολ με το κεφάλι. Και οι δύο, να ξέρεις. Ναι. Εντάξει. πιο. Η Φενέρ κέρδισε.
2-3, ναι.
2-3.
Το 1-3 έκανε ο Πέλκα στο 51, μετά μείωσε η ομάδα του Ιντέγε.
Ναι, του Μουρκ ήταν πιο νομίζω σημαντικό, γιατί ρε φίλε ήταν στο 89 σε ένα παιχνίδι που. Το είπε ο Τζορμπατζόγλου πριν στο Τζαζαρά. Σκέψου τι θα γινόταν αν δεν έπαιρνε ούτε την ιστοπάλη ο ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο και να αντέχει. Είμαι περήφανο, ευτυχισμένος για το ντεμπούτο του, ντεμπούτο μου, αλλά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε. Είναι η ανάρτηση του Τόμας Μουρκ, που δεν χρειάστηκε και πολλά λεπτά συμμετοχής για να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ, με το 10 στην πλάτη. Περιμένω πολλά από το Μουρκ, να ξέρεις. Δεν ξέρω, έτσι φυσιογνωμικά.
Ωραία πρώτη γεύση αφήνει.
Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Άμα μπει και πιο
και για τη σημαντικότητα δυναμικά του παιχνιδιού.
Ναι, ρε φίλε, ναι. Αλλά ήταν, σου λέω, αν έχασε ευκαιρία μεγάλη για νίκη ο ΠΑΟΚ απέναντι σε αυτή την ΑΕΚ. Δεν είχε πολλές απουσίες, να το παραδεχθούμε, αλλά ρε φίλε, δεν μία φάση σε 90 λεπτά, όσες απουσίες και να έχεις, μία φάση σε 90 λεπτά να κάνεις και να έχεις την νίκη μέχρι το 89. Δηλαδή παράλογα πράγματα συμβαίνουν. Παράλογα. Τι κάνουμε? Πάμε για να κάνουμε το διάλειμμά μας για να επιστρέψουμε συνέχεια, ή είναι ακόμη νωρίς? Τι λες?
Μπορούμε να πούμε το βόλεϊ. Τα αποτελέσματα που είχαμε στη φάση των ομίλων στο κύπελο.
Εντάξει, στον όμιλο του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρωτιά, έτσι.
Ναι, πήρε την πρωτιά και πήρε και μαζί του και τον Φίλιππο Βέριας, παρόλο που τον κέρδισε 3-0 στα σετ. Είχαμε πει ότι
ήταν καλύτερος.
Ο δεύτερος καλύτερος, ναι. Ο Φίλιππος Βέριας είχε 3 νικηφόρα σε 3 χαμένα.
Ναι. Και ποιοι είναι τώρα στο Final Four, δηλαδή? Ο ΠΑΟΚ, ο Φίλιππος Βέριας.
Είναι ο ΠΑΟΚ, ο Φίλιππος Βέριας, ο Φίνι Κασίρου και ο Ολυμπιακός.
Ο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός βγήκε δεύτερος. Έχασε από τον Φίνι Κασίρου και επειδή έχασε με 3-0 σετ.
Έμεινε
εκτός. Έχει 3 νικηφόρα, 4 ετοιμένα.
Λίγκα όμως, ρε φίλε. Πιο σημαντικό νομίζω είναι το είδηση για τον Ηρακλή και είναι και στενάχωρη.
Σίγουρα.
Για
σίγουρα
το βόλεϊ γενικότερα. Θα πάρουμε αργότερα το ρεπορτάζ του Μάκη Ιωαννίδη να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ στο βόλεϊ του Ηρακλή. Να σας θυμίσω για όσους δεν άκουσαν από την αρχή, ανακοινώθηκε η αποχώρηση των Κιανολεύκων από το πρωτάθλημα της Βόλεϊ Λίγκ. Δεν θα συμμετέχει ο Ηρακλής. Θα πάρουμε το ρεπορτάζ και από τον Μάκη Ιωαννίδη και από τον Δημήτρη Τιχάλα να δούμε για τους λόγους που τα πράγματα έφτασαν μέχρι εδώ που έφτασαν. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Το Primo News θα επιστρέψει με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ. Αν όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Μείνετε εδώ στο radioprimo.gr. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ πολύ λίγο.
primo.gr. Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Και τον Οκτώβριο οι προσφορές και τα δώρα δεν σταματάνε στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Αγοράζοντας πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Κάντι, παίρνετε δώρο κυκλονική σκούπα Hoover αξίας 70. Πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι χρησιμοποιούν τεχνολογία ΤΜΟΥ για ευκολία στο σιδέρωμα και τεχνολογία Wi-Fi για χειρισμό από το smartphone σας. Στην ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα νέα πλυντήριο στεγνοτήρια ρούχων της Κάντι στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με δώρο κυκλονική σκούπα της Hoover. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ανδρέα Παπανδρέου 10. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Από τις 3 μέχρι και τις 5 με Σάββα Τζιομπάνογλου, Ανέστη Παπιόπουλο στα μικρόφωνα και στην παρέα μας τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Δύο πράγματα άκουσα πριν που συζητούσατε με τον Νίκο Τζατζαρά, με τα οποία συμφωνώ απόλυτα.
Αυτά όλα διαφωνείς.
Εντάξει, σε μερικά. Σε αυτό όμως που είπες ότι φαντάσου να μην ισοβάριζε ο ΠΑΟΚ στο 89, τι θα γινόταν σήμερα. Χαμός, ρε φίλε, χαμός.
Θα έκανε πάρτι η σχολή του Αλέφαντου, του Μακαρίτη, του συγχωρεμένου.
Τι εννοείς η σχολή του Αλέφαντου.
Υπάρχει είναι σχολή. Η κρίση του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα με βάση το αποτέλεσμα. 1-0 είναι καλύτερη η ΑΕΚ. 1-1... Το μάτς ήταν μάλλον ισορροπημένο και καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Είναι, από μια στιγμή αλλάζει όλη η κριτική σε ένα παιχνίδι. Ναι. Αυτή η σχολή Αλέφαντου. Είναι ανάλογο το αποτέλεσμα και το σκορ.
Και το δεύτερο...
Άλλο μάτς 1-0, άλλο μάτς 1-1.
Θα μιλήσουμε για το μάτς. Το δεύτερο στο οποίο συμφωνώ 100% και επαυξάνω που λένε είναι αυτό που είπε ο Νίκος, ότι ρε φίλε, όταν πηγαίνεις κατά της λογικής στο ποδόσφαιρο, στον ΠΑΟΚ, πάντα το πληρώνεις. Δηλαδή, μέχρι προχθές συζητούσαμε αν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται έναν ακόμη κεντρικό μέσο, έτσι. Ναι. Είπε ο προπονητής, θέλω ένα κεντρικό μέσο. Είπε ο τεχνικός διευθυντής, σέβομαι την άποψη του προπονητή, αλλά εγώ αποφασίζω και θεωρώ ότι είμαστε γεμάτοι. Και χάνεις 10 μέρες στον Καντούρι κατευθείαν. Ήτανε νομοτελειακό, ρε φίλε, ότι θα συμβεί.
Ναι, ναι, είναι τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι εκεί που το συζητάς και εκεί που λες ότι έχεις θέμα, εκεί θα σου κάτσει στραβή.
Ναι.
Είναι βέβαιο. Τώρα, με τον Ελ Καντουρί, γιατί είναι κεντρικό πρόσωπο και πόσες φορές τώρα το λέγαμε, μην πάθει κάτι και αν πάθει κάτι, μακάρι να έχει πιο πολλά παιχνίδια φέτος υγιής από κάθε άλλη χρονιά. Γιατί γνωρίζουμε ότι συχνά πυκνά βγάζει προβλήματα. Τώρα ο προπονητής είναι το γνώριζε, δεν το γνώριζε. Νομίζω λογικά ζητούσε έναν παίχτη εκεί. Δεν ξέρω πότε το κατάλαβε, γιατί η αναζήτηση φούντωσε στο τελείωμα. Αλλά όλα αυτά σαφώς θα παίξουν ρόλο στην πορεία και ειδικά τώρα στο δίμηνο όπου έχει τα συνεχόμενα παιχνίδια Πέμπτη Κυριακή.
10 μέρες εκτός ο Καντουρί. Χάνει την Ομόνια, λογικά χάνει και τη Γρανάδα, έτσι.
Ναι, θα δούμε σε αρχές της άλλης εβδομάδας αν σίγουρα χάνει τη Γρανάδα ή αν έχει πιθανότητες να αγωνιστεί.
Ναι. Να γυρίσουμε λίγο
στο... Γιατί θυμίζουμε ότι τη ζημιά την έπαθε Τετάρτη, έτσι. Την περασμένη Τετάρτη.
Στο παιχνίδι με την Εθνική.
Μπράβο, ναι.
Ναι. Εντάξει, είναι και ο Καντουρί. Αν ήταν κάποιος άλλος, θα έλεγες ότι... Γιατί είναι όσα χρόνια είναι στο ΠΑΟΚ, αυτά τα μικρά προβλήματα, δεν έχει βγάλει κάτι πολύ σοβαρό κάποια φορά να πεις θα μείνει έξω για καιρό. αλλά τον ταλαιπωρούν, δεν τον αφήνουν. Δεν τον,
Έπρεπε και αυτό να συνυπολογιστεί. Άντρος πάντων έγινε ό,τι έγινε, νομίζω τα είπαμε όταν έπρεπε. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει κανένα, καμία δικαιολογία, κανένα άλλο. Έγινε τώρα, δηλαδή δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω.
Ναι, σωστά. Δημήτρη, λίγο να γυρίσουμε στο παιχνίδι. Υπάρχει ένα κενό διάστημα σε παραγωγικότητα παρά τη συντριπτική κατοχή της μπάλας που έχει ο ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου μέχρι και το να γίνουν οι αλλαγές. Πώς το εξηγείς αυτό?
Και πιο νωρίς νομίζω. Είναι από το 1-0 και μετά.
Ναι.
Από το σοκ
ναι,
που
ναι.
προκαλεί τον γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Σαφώς το κάρεται ο ΠΑΟΚ.
Αντιδρά όμως. Για λίγα λεπτά. Ναι. Έχει τη φάση με τον Τζόλι που δεν μετρά τον γκολ.
Ναι, και εκείνο είναι σοκ.
Ναι.
Και εκείνο είναι σοκ γιατί στο μυαλό τους μπαίνει ότι ισοφαρίσαμε. Το πανηγυρίζουν κτλ. Και έρχεται αυτή η αναποδιά σε μια φάση που σωστά βεβαίως δεν κολακυρώθηκε. Γιατί ο επιθετικός στην περιοχή δεν έχει κανένα δικαίωμα να ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι.
Ο αμυντικός έχει.
Ο αμυντικός έχει.
Ναι.
Έχει φάσεις που διαχωρίζονται, ναι. Και ο επιθετικού που σκοράρει τιμωρούνται όλα τα χέρια.
Ναι, σωστά.
Πράγματι το 30 μέχρι το 75 απλά είναι καλύτερος, αλλά δημιουργικά έχει πρόβλημα. Ναι, είναι το γνωστό πρόβλημα σε κλειστή άμυνα. Εντάξει. Γιατί λέγεται για την ΑΕΚ ότι είχε πολλές απουσίες, αλλά αυτό τελικά την οδήγησε να παίξει και πίσω την μπάλα. Κάτι που δυσκόλεψε πιο πολύ τον ΠΑΟΚ από ό,τι αν η ΑΕΚ έπαιζε.
Σωστά.
Από ό,τι αν η ΑΕΚ έβγαζε πιο πολλούς παίχτες μπροστά. Η ΑΕΚ μόνιμα επιτήρησαν χθες με τρεις παίχτες. Γι' αυτό πέρασε και το κέντρο δύο φορές, έτσι, τρεις.
Ναι, ναι, ήταν.
Κρατούσε παίχτες πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στη διάσταση κλειστής άμυνας. Τέλος πάντων.
Και πώς θα ξεπεραστεί, ρε Δημήτρη.
Έστω και έτσι, το ότι έβγαλε 12 τελικές και 4-5 μεγάλες ευκαιρίες δεν είναι μικρό πράγμα. Δηλαδή τα κατάφερε αρκετά καλά. Το Τσόλακ που δεν υπάρχει και τα highlights που φάγαμε είναι μεγάλη φάση στο 9. Του Μάτος η κεφαλιά, του Σβιντέρσκι και το τελευταίο και το γυριστό. Του Μπίσεσβαρ η κεφαλιά, τον
ναι,
γκολ.
Το κακό είναι αυτό το μεγάλο διάστημα που δεν έχει.
Ναι.
Αυτό από το 30 το οριοθετείς, εγώ το βάζω άντε, γιατί λες ρε παιδί μου ότι έχουν το γκολ που δέχθηκε η ομάδα, τη σόκαρε, κλώνεσε την αυτοπεποίθηση, πάει στα αποδυτήρια.
Αν ήταν ο ΠΑΟΚ 90 λεπτά χθες, όπως στο ξεκινάμε και στο τελείωμα, θα μιλούσαμε για ένα ποδοσφαιρικό θαύμα. Έτσι,
δηλαδή, ναι, εντάξει, κανείς δεν περιμένει τόσο πολύ. Απλά είναι
δεν γίνεται,
πολύ
δεν
μεγάλο
γίνεται.
Το διάστημα που δεν κάνει φάση.
Είναι το
ζήτημα.
Είναι αυτή η δυσκολία και εντάξει. Από εκεί πέρα μιλάμε και για την πιο άστοχη ομάδα στο πρωτάθλημα. 6 γκολ σε 72 τελικές. Είναι αυτός που δημιουργεί τις πιο πολλές τελικές. Μικρές, μεγάλες, στραβές. Οτιδήποτε, αλλά είναι πολύ άστοχος. Μέχρι τώρα, δυστυχώς, υπάρχει θέμα. Δυστυχώς, ο Τσόλακ έχει φτάσει στα 8 επίσημα μάτς, πάνω από 600 λεπτά συμμετοχής, που δεν έχει σκοράρει σε Ελλάδα και Κροατία.
Πολλά είναι.
Εντάξει, ναι, είναι μια αυτή η αφλογιστία που σε ρίχνει και από κάτω. Από την άλλη, ο Μουργκ έχει το ακριβώς αντίστροφο. Γιατί και αυτός είναι μεσοεπιθετικός. Σε 8 μάτς έχει 3 γκολ, 3 assist και χθες παίζει 10 λεπτά και δημιουργεί ένα γκολ. Αυτό του Μπίσεβαρ το οποίο είναι εντάξει, 2 μέτρα ρε Σιντιέγκο, 2 μέτρα είναι.
Διέγκο ρε φίλε.
Και το άλλο το βάζει.
Ναι. Ναι.
Είναι και θέμα ρέντας.
Είναι
κακός παίκτης ο Τσόλακ. Αυτή τη στιγμή όμως είναι σε μια δύσκολη φάση και δυστυχώς είναι στο ξεκίνημά του στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή προφανώς και είναι νιώθει πιεσμένο τώρα.
Υπάρχει.
Πιστεύω ότι την Πέμπτη βάσει εικόνας, έτσι, βάσει ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης, ο Σβιντέρσκι δικαιούται να ξεκινήσει. Έτσι, αν δικαιούμαστε και εμείς μια τέτοια εκτίμηση.
Νομίζω και εγώ ότι έχεις δίκιο σε αυτό.
Ναι, γιατί δείχνει ο Πολωνός βγάζει μια καλή αντίδραση από την ώρα της μεταγραφής και του έντονου ανταγωνισμού με τον Τσόλακ. Βγάζει καλό πρόσωπο.
Εγώ θα σου έλεγα ότι και με την ΑΕΚ θα μπορούσε να ξεκινήσει. Αλλά είναι επιλογή του προπονητή.
Εντάξει,
κατόπιν εορτής και παρελάσεως.
Ήταν καλός. Εχθές όσο έπαιξε ήταν καλός. Και εκτός περιοχής Κοιτάξτε τώρα το τελευταίο. Αν ο Τσόλακ σημαδέψει το αριστερό του πόδι έτσι όπως είναι και όχι το δεξί γιατί ήταν λίγο πιο δυνατή παλιά, δεν το χάνει ο Ζουιντερσκι με αριστερό πόδι από εκεί. Δεν υπήρχε πριν το χάσει.
Ναι.
Το χάσει.
Το χάσει.
Το χάσει. Όχι, το χάσει.
Υπάρχουν πληροφορίες, Δημήτρη, που έχουν προκύψει τώρα που λένε ότι η Υγειονομική Επιτροπή
για κόσμο, ναι.
Το OK για κόσμο και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ομόνοια.
Ναι, είναι αλήθεια και ο ΠΑΟΚ θα κάνει ετοιμασίες για παρουσία 3-4.000 θεατών σε αυτό το μάτς. Τώρα, ακούγεται λίγο παράδοξο με βάση τα νέα δεδομένα στην πόλη μας,
ναι.
Γιατί είμαστε σε δύσκολη φάση. Και κυρίως δυτικά είναι κάποιες συνοικίες που λαμβάνουν έκτακτα μέτρα και πολύ σοβαρά μέτρα.
Επίπεδο 3.
Και εδώ εμείς, Νεάπολη, Σικές, Πεύκα κτλ. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα και κλείνουν όλες οι αθλητικές καταστάσεις. Αλλά okay, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιθανό να ανοίξει η Τούμπα την Πέμπτη. Το περιμένουμε αν σήμερα δεν το καίει. Και μακάρι να το έχουν ζυγίσει καλά, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα, θα γίνει.
Ναι. Να δούμε.
Γιατί αν δεν γίνει, θα υπάρχει μια ανισότητα σε σχέση με τις άλλες ομάδες που ετοιμάζονται να ανοίξουν γήπεδα κτλ. Κτλ. Το περιμένουμε, είναι θέμα ημέρας.
Ωραία. Τελευταία ερώτηση, γιατί σε ακούω προβληματίζεσαι με το αυτοκίνητο, κάτι συμβαίνει. Με Μίσιτς, τι είναι όλα αυτά για Δυναμό Ζάγκρεπ?
Με Μίσιτς δεν έκλεισε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη συζητήσεις και με τον ΠΑΟΚ, προφανώς είναι σε εξέλιξη συζητήσεις και με άλλες ομάδες. Από τον ΠΑΟΚ δεν βγήκε ποτέ ότι είναι κλεισμένη η συμφωνία για Ιανουάριο.
Όχι,
αυτό που υπόθηκε είναι ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις. Μπαίνουν στο κόλπο και άλλες ομάδες. Και θα φανεί και ο ποδοσφαιριστής τι θέλει. Θυμάσαι εκείνη την ημέρα που με ρώτησε σωστά τι πιστεύει και ο ποδοσφαιριστής για όλη αυτή την εξέλιξη.
Ναι.
Εντάξει. Είναι λεπτό το θέμα. Δύσκολο είναι.
Πολύ δύσκολο.
Θα δούμε. Θα φανεί. Και το βασικό είναι να μην ξεχνάμε να έχει την υγεία του και να δούμε μετά ποιες θα είναι και οι αθλητικές του δυνατότητες. Είναι πολύ λεπτό το θέμα, υπάρχουν και ιατρικά απόρριτα. Στον ΠΑΟΚ σαφώς τα ξέρουν όλα.
Ναι.
Στον ΠΑΟΚ ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει.
Για λίγο, αφού και τις περισσότερες από τα ζητήματα εδώ τα επεξεργάζεται.
Μπράβο.
Εδώ κάνει ό,τι
γιατί δεν είναι μόνο το πολύ σοβαρό θέμα υγείας, είναι και αυτό που έπεται οι αθλητικές του δυνατότητες.
Φυσικά. Φυσικά. Βιερίνια και κλείσαμε.
Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι θα χαλάσει κάτι στο οικονομικό για το Βιερίνια, γιατί εκεί αυτό συζητείται.
Έχω την αίσθηση ότι ξεπεράστηκε το οικονομικό στην υπόθεσή του πλέον, φίλε. Δεν είναι οικονομικό το
αυτό που ξεπεράστηκε. Ναι, είπε και ο ίδιος ότι δεν ήταν οικονομικό. Στη θεωρία πράγματι και όλες οι συζητήσεις που έγιναν αυτό δείχνουν, ήρθε ώρα και τις πράξεις για τις λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι και πάλι θα αρχίσουμε να λέμε 10 μάτς, όχι 15. Εντάξει, τα παθήματα για αυτές τις πλευρές και για τις δύο, και κυρίως για τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπό του βασικά, θα έχουν γίνει μαθήματα. Τώρα, αν είναι δυνατόν πάλι να αρχίσουμε να λέμε 10 ή 15 συμμετοχές, τα πριμ και η ανανέωση και να παίζει τις 5 συμμετοχές. Μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Βιερίνια. Εντάξει, έγιναν αυτά, είναι στο παρελθόν. Τώρα προφανώς θα είναι πολύ καλύτερη η διάθεση από όλους. Θετική η διάθεση για να κλείσει το θέμα.
Ωραία, Δημητρή, σου εύχομαι καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να αντέξεις στην απογευματινή σου εκπομπή. Με το Φώτη Πλάκο έχω μάθει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έτσι μου λένε.
Δικαίως.
Δικαίως, εντάξει, αλλά εσύ θα την πληρώσει την ύφη, να ξέρεις.
Εντάξει. Συνδυσμένα τα βματοχένια.
Άντε, καλή συνέχεια.
Καλά,
το Δημήτρη Τζορμπατζόγλου θα τον ακούσετε και το απόγευμα 7 με 9 στην εκπομπή Νύχτα θα φύγουμε με το Φώτη Πλιάκο. Είναι ιστορικές αυτές οι εκπομπές, Ανέστη, δεν χάνονται με τίποτα. ένας από τους πρωταγωνιστές, ο πρωταγωνιστής, αν θέλαμε να ξεχωρίσουμε από τον Πάγκα το χθεσινό παιχνίδι, ήταν αναμφίβολα ο Τόμας Μουρκ. Σας είπα το ποστάρισμά του, είμαι ευτυχισμένος για το ντεμπούτο του μου, απογοητευμένος για το αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού στο συνδρομητικό αυστριακό σκόρερ του Δικεφάλου.
Ο Τόμας Μουρκ και ο Αλέξανδρος Μανιάτογλου για να μας βοηθήσουν στην μετάφραση. Καταρχήν να μας πει πώς έζησε το παιχνίδι μέχρι να μπει στο μάτς.
First of all, we would like to for you to say how you lived the game before you enter in the game, so in the bench.
Already when I am on the bench, I feel really, really nervous. But I think the team, it was a good match from us. We are the better team, but yeah, we have a little bit problems to create chances. And in the end, we score a late goal, so we are lucky that we get this point. But I think we deserve 3 points today.
Η αλήθεια είναι πως ακόμα και πριν μπω στον αγωνιστικό χώρο, όταν ήμουν στον πάγκο.
Τι γίνεται, Ανέστη, δεν μπορούμε να το παίξουμε από εδώ.
Ένιωθα αυτή την ανοιχομονησία, νευρικότητα, προσμονή για να...
Πάμε στις άλλες δηλώσεις που έκανε, όχι στο συνδρομητικό, στις δηλώσεις που έκανε στο ΠΑΟΚ TV ο Αυστριακός. Και εκεί τα λέει. Παντού τα λένε.
First game, first goal and with a header. How do you feel?
Yeah, a header is... I think it's not possible, but I can do it. I feel good because of my goal. I'm happy that I came in and helped the team with a goal, but I'm also a little bit sad that we don't win this game, because I think we are the better team and we deserve the win.
Your first impressions about the Greek style of play, the Greek league, it was a derby, it was your first game. How did you see it?
Yeah, I think that we did a good job today. It's a little bit... Yeah, difficult to create chances against them. They stand behind and
ήταν δύσκολο να κάνουμε ευκαιρίες, μείναν πίσω.
The goal, but yes, I think we tried and in the end we score in the 90 minute, I think the goal, but I feel a little bit sad because I think we deserve to win.
Αισθάνομαι λίγο στενοχωρεμένος, πιστεύω ότι έπρεπε να κερδίσουμε, προσπαθήσαμε, αυτοί κλείστηκαν πίσω, δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Στο 90 το καταφέραμε.
They are also, it was a warm welcome for me, so it's good, but of course I need a little bit time to know each other, but I think I'm on a good way. We are on the, as a team, we are on a good way, and yeah, I'm looking forward for the next game.
Είναι καλό που υπάρχει και ο Σβάμπ στην ομάδα. Σίγουρα με βοηθάει στην προσαρμογή μου. Σίγουρα χρειάζομαι και περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστώ στα δεδομένα της νέας μου ομάδας. Ανυπομονώ για το επόμενο παιχνίδι. Να θυμίσω, το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι αυτό με την Ομόνια την Πέμπτη 8:45 στο γήπεδο της Τούμπας. Φαίνεται ότι οριστικοποιούνται οι εξελίξεις για να γίνει το παιχνίδι αυτό με κόσμο. Όπως μας είπε ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, στον ΠΑΟΚ προετοιμάζονται ήδη για να φιλοξενήσουν περίπου 3,000 με 4,000 φιλάθλους στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αν δεν αλλάξει κάτι στη διάρκεια της ημέρας. Γιατί σωστά το τόνισε και το επαναλαμβάνω και εγώ, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε φτάσει ήδη στο επίπεδο 3. Υπάρχουν περιοχές που αντιμετωπίζουν αρκετά σημαντικό πρόβλημα. Ο Δήμος Νεάπολης και όναν έστειλε όλες τις δραστηριότητες. Ας περιμένουμε λίγο, αλλά φαίνεται προς τα εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή να έχει περίπου 3.000 κόσμο το ΠΑΟΚ Ομόνια, λίγο παραπάνω κόσμο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μαρσέικ, και να ξεκινήσει πιλωτικά και για το πρωτάθλημα και να έχουν κόσμο 2 αγώνες την επόμενη αγωνιστική στο Τρίπολη Όφι, Αστέρας Τρίπολης Όφι, και στο Ατρόμητος Πανετολικός. 10% στην χωρητικότητα. Ο μεγαλύτερος αριθμός κόσμου που θα φιλοξενηθεί στα ελληνικά γήπεδα σε αυτό το πιλωτικό, επαναλαμβάνω, επιχείρημα που πάει να γίνει είναι στο ΆΚΑ, όπου θα έχει 3.500 κόσμο και όχι περισσότερο. Είμαστε 20 λεπτά μετά από τις 4. Πάμε να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr, το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr. radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310241926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Εδώ είμαστε. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού. Ρεπορταζιακά να δώσω σε τίτλους αυτά που προέκυψαν στην διάρκεια της εκπομπής. Πρώτα απ' όλα την αποχώρηση του Ηρακλή από το πρωτάθλημα της Volley League. Με ανακοίνωση του ΤΑ Ηρακλής η αποχώρηση αυτή. Και κατά δεύτερον στο ποδόσφαιρο σημαντική εξέλιξη, την περιμένουμε για να ανοίξουν τα γήπεδα. Σε μικρό ποσοστό, με λίγο κόσμο, αλλά φαίνεται να είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και στο ΠΑΟΚ Ομόνια να υπάρχουν λίγοι φίλαθλοι, περίπου 2.900 ή 3.000 κόσμος, σημαντικό. Ο Όφη ανακοίνωσε μεταγραφή, αλλά ας ακούσουμε τι δήλωσε και ο Αμπέλ Φερέιρα εχθές, να κλείσουμε οριστικά το ρεπορτάζ από το χθεσινό παιχνίδι και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ζητήματά μας.
Είναι ισοπαλία σε ένα εκτός έδρας ντέρμπι κάτι θετικό ή είναι απώλεια δύο βαθμών, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι?
Para ser realista, nós perdemos dois pontos aqui por tudo aquilo que produzimos durante o jogo todo. Não porque os jogadores não quisessem, não porque os jogadores não criassem, mas é futebol. Conseguimos chegar muitas vezes à beira da baliza do nosso adversário e não tivemos tão inspirados para poder fazer mais do que um golo, mas os rapazes lutaram, os rapazes jogaram, os rapazes insistiram, nunca desistiram, e isso é que me satisfaz. É ver uma equipa com caráter, com personalidade, que sabe o que está a fazer dentro de campo e luta até ao fim pelo melhor resultado possível. E hoje realmente podíamos ter sido aqui com uma vitória.
Me apoio sevasmão para o antípalo, eu acho que se alguém vê este jogo, θεωρώ πως χάσαμε δύο βαθμούς, ήταν μια απώλεια δύο βαθμών και αυτό γιατί η ομάδα μας ήταν κυρίαρχη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στην ροή του παιχνιδιού, ποτέ δεν τα παράτησε, συνέχισε, έδειξε μια πολύ μεγάλη επιμονή, υπομονή, με αρκετές αλλαγές μπορούμε να πούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι το οποίο εμένα με αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένο, το γεγονός δηλαδή ότι οι ποδοσφαιριστές μου ποτέ δεν το παράτησαν, ανταμείθηκαν γι' αυτό με ένα γκολ, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ακόμα και έτσι και ένα δεύτερο και να κερδίσουμε τον αγώνα, οπότε θεωρώ πως θα πρέπει να είχαμε κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Ωστόσο, όταν βλέπω μόνο όλη αυτή την προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές μου και το πώς ακριβώς αγωνίστηκαν, δεν μπορώ παρά να τους δώσω συγχαρητήρια.
Μία από αυτές τις αλλαγές την είδαμε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού με την αλλαγή του συστήματος. Η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα σας κάνει να σκέφτεστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα συστήματα στην πορεία της σεζόν?
Εγώ θα ήθελα να δώσω μια οπνία ως τρενάδορ. Δεν ήταν μια μουδάνσα του σύστημα, ήταν μια μουδάνσα της δυνάμικας της εκείπα. Εγώ δεν παίζω τους νούμερους, εγώ δεν παίζω τις πέσεις στο ταβλέρο, είναι δυνάμικες. Nós precisávamos em função do que o adversário nos estava a defender. O adversário estava-nos a defender com muita gente atrás da linha da bola, linha de 5, linha de 6. E nós temos que usar algumas estratégias, algumas nuances táticas que nos permitam outras soluções. E a verdade é que os jogadores entraram muito bem e entraram para tentar resolver e por mera infelicidade nós não saímos daqui com outro resultado. Mas eu já fiz isso muitas vezes. As pessoas olham para o sistema como se ele fosse uma coisa parada, estática, mas eu não jogo com sistemas, já vos disse, jogo com dinâmicas em função daquilo que nós podemos aproveitar das debilidades ou das forças do nosso adversário para ajustar a nossa equipa. É isso que eu faço.
Για να δώσω την προπονητική μου άποψη, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε, εγώ δεν κοιτάω τόσο πολύ τα νούμερα, τα συστήματα, γιατί το σύστημα είναι κάτι στατικό, είναι κάτι το οποίο ελάχιστες φορές βλέπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό γιατί το σημαντικότερο είναι οι δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ των ποδοσφαιριστών και του αντιπάλου. Αυτό που εμείς κάναμε ουσιαστικά ήταν αυτό που βλέπαμε ότι απαιτούσε το παιχνίδι από εμάς να κάνουμε. Από έναν αντίπαλο ο οποίος έπαιζε πίσω με 5 και με 6 ποδοσφαιριστές. Οπότε χρειάστηκε εμείς από τη δικιά μας πλευρά να κάνουμε κάποιες μικρές τακτικές αλλαγές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε ακόμα περισσότερο τους ποδοσφαιριστές και τα χαρακτηριστικά που είχαμε στην διάθεσή μας. Εκτός αυτού, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές που μπήκανε πάρα πολύ καλά, μας βοηθήσανε πάρα πολύ καλά, δώσανε όθηση στην ομάδα. Και όσον αφορά το σύστημα, ας το πούμε έτσι, σύστημα, αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι αυτό που έγινε σήμερα το έχουμε ξανακάνει και στο παρελθόν. Σίγουρα θα το ξανακάνουμε και στο μέλλον, εάν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι αναγκαίο για να γίνει. Απλώς αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα συστήματα είναι κάτι στατικό και εγώ περισσότερο κοιτάω τη γενικότερη εικόνα και όχι το αν θα είναι πίσω 3 άτομα ή 4 άτομα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε 1-2 δευτερόλεπτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Θα το ξαναδούμε, είπε, αλλά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία αν είναι 3 ή 4 πίσω στην άμυνα. Ανακοίνωσε επίσημα τον Ντεκουσμάν ο Όφη. Πρώην Φέγενορτ, πρώην Μαγιόρκα, Βιγιαρεάλ, Σουόνσι, Νάπολη, Άιντραχ Φραγκφούρτης, Κίεβο Βερόνα, διεθνής με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Ο Τζόναθαν Ντεκουσμάν βέβαια στα 33 του πλέον και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής στους αγωνιστικούς χώρους. Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας δώσαμε την είδηση για την αποχώρηση του Ηρακλή από το πρωτάθλημα της Volley League. Ο Ηρακλής που στο ποδόσφαιρο ως Ηρακλής Αμπελοκύβων κέρδισε στις Άπες το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Πάμε στο Μάκη Ιωαννίδη. Πάμε να πάρουμε το ρεπορτάζ και κυρίως να μας εξηγήσει ο Μάκης. Μάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πώς έφτασε η κατάσταση μέχρι εδώ? Ήταν δύσκολη, φάνηκε κάποια στιγμή ότι βρίσκεται λύση με τον Σαχράτσε, αλλά τελικά...
Για κάποιους λόγους δεν μπήκαν τα λεφτά και δεν προχώρησε η ιστορία. Ούτως ή άλλως από την προηγούμενη εβδομάδα, από την προηγούμενη Δευτέρα, ήταν το χρονικό να σπουδάσει για τέτοιο θανάτου. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν ακουγόμαστε τώρα.
Ακούγεσαι, μια χαρά ακούγεσαι.
Ναι, έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή που φάνηκε να μπαίνουν κάποια χρήματα, γιατί μπήκαν κάποια χρήματα, θα υπήρχε συνεχόμενη ροή. Δεν έγινε αυτό. Και στο είχα πει κιόλας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πάρει χρόνο για να μάθουμε αν θα ευοδοκιμήσει αυτή η συνεργασία ή όχι. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει σε 10 μέρες. Δεν έγινε. Σήμερα ο Ηρακλής αποχαιρέτησε και αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
Τι σημαίνει αυτό, ότι η ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή.
Σημαίνει, είναι απλά, απλά λόγια, ναι, Σάβα, ότι η ομάδα δεν θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα.
Ναι,
τελείως.
Παιδί μου, και το τμήμα το βόλεϊ του Ηρακλή θα παίξει πουθενά, όχι.
Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια προοπτική, για πολλούς λόγους. Αυτό δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν.
Ναι, άσχημη, πολύ άσχημη είδηση. Πολύ
άσχημη. Εντάξει, ναι, γιατί έγινε μια προσπάθεια να... Μπει ξανά στο Ηρακλή στο βόλεϊ, μπήκε, τα κατάφερε. Τώρα ξανά πάλι στο από την αρχή.
Ναι. Ναι, δυστυχώς.
Τώρα μου πεις ποιος θέλει. Τι πώς θέλει, τα πράγματα είναι απλά. Αν δεν υπάρχουν λεφτά, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ο Ηρακλής τρία χρόνια βασιζόταν στα έσοδα τα οποία μάζευε από εδώ και από εκεί. Δεν υπήρχε κάποιος επενδυτής. Κάποιος έπρεπε να βάζει έστω ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 30-40.000 ευρώ. Όλα τα λεφτά μαζευόντουσαν 5.000 από εδώ, 2, 3 εισιτήρια διαρκεία κτλ.
Ναι. Έφτασαν και αυτές οι υποχρεώσεις που είχαν μείνει από τα προηγούμενα χρόνια να αποτελούν.
Δεν έφτασαν. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα από την αρχή, όταν είχε, ας πούμε, επαναστατηθεί ο τμήμα Βόλη. Δεν υπήρχε αυτή η προοπτική. Την εμφάνισαν μπροστά τους και τότε μπορούσαν κάλλιστα να πούνε: OK, εμείς δεν προχωράμε έτσι, γιατί είχε γίνει απορρόφηση ουσιαστικά του τμήματος Βόλη. Από το γάμα σίγμα στον αλφα σίγμα. Τη στιγμή που έγινε αυτό, θεωρητικά φάνηκε ότι παίρνει και τα χρέη.
Ναι. Ναι. Πάει αυτό. Δυστυχώς. Ναι. Πολύ στα υπόλοιπα.
Οπότε εμφανίστηκαν αυτά τα χρέη από τους προηγούμενους παίχτες και δεν ήταν μόνο ένας. Στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται αρκετοί περισσότεροι που φορούν διοικήσεις. Τώρα μιλάμε από το 2003-2004-2005 μέχρι και σήμερα. Μέχρι και το 2015 μάλλον.
Ναι. Κοίταξε, οι αθλητές που έχουν να παίρνουν χρήματα, λογικό είναι να κινηθούν και να τα διεκδικήσουν. Τώρα όμως που δεν κατεβαίνει,
για περιπτώσεις
δηλαδή
που γίνανε πριν από 15 χρόνια, έτσι.
Ναι, ρε,
και στην αρχή δεν υπήρχε αυτή η προοπτική.
Ναι, συμφωνώ. Αλλά τώρα πες, παιδί μου, ότι εγώ έχω να παίρνω χρήματα από τον Ηρακλή. Έτσι, πιέζω για να τα πάρω, κάνω προσφυγές και οτιδήποτε άλλο.
Okay, τώρα που τα χάσαν, δηλαδή
τώρα
είναι καλύτερα και για αυτούς.
Χάθηκαν, ε. Και γι' αυτό.
Δεν θα πάρουν φράγκο. Όσοι αυτοί που θεωρούσαν ότι μπορούσαν να πάρουν τα λεφτά και εκβιάζαν έτσι με αυτόν τον τρόπο, με την καλή ή με την κακή την έννοια, ναι, απλά αυτή τη στιγμή δεν θα πάρουν. Ο μόνος που κέρδισε από όλη αυτή την ιστορία που έγινε είναι ο Χρυστοφιδέλης, που από τις 14.000 που το χρωστούσαν πήρε τις 10.
Εντάξει.
Αυτός είναι ο μόνος κερδισμένος. Δεν υπάρχει κανένας. Χάσανε οι παίχτες αυτοί που οφείλουν τα χρήματά τους, χάθηκε η ομάδα του Ηρακλή, χάθηκαν και οι παίχτες αυτοί οι 10-12 που είναι, που δεν θα μπορέσουν να παίξουν μέχρι το Γενάρη τουλάχιστον πουθενά.
Ναι. Εντάξει, άσχημα, άσχημη, πολύ άσχημη εξέλιξη. Στο ποδόσφαιρο ο Ηρακλής κέρδισε στις Άπες.
Κέρδισε, ναι, εντάξει. Τώρα το καλό για αυτό να είναι ότι βλέπεις ότι έτσι όπως είναι τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία ομάδα που να ξεχωρίσει. Ήδη είναι μια νίκη ο Ηρακλής. Δηλαδή στη δεύτερη αγωνιστική στην βαθμολογία, αν δεις, νομίζω δεν υπάρχει ομάδα με 6 βαθμούς. Η πρώτη είναι με 4.
Ναι.
Και 3 έχει ο Ηρακλής. Άρα. Εντάξει, και αλλά έγινε, θα μπορούσαν διαφορετικά τα πράγματα να είναι σε θέση ισχύως τώρα, αλλά οκ, και game by game που λένε, θα προσπαθήσει να κάνει αυτή τη διαφορά που χρειάζεται, να τελειώνει όσο πιο νωρίς το πρώτο σκέλος, δηλαδή να βγει πρώτος στον ομιλό του και από εκεί και πέρα να πάει στα μπαράζ.
Μπαράζ και μετά να γίνει πάε και να ξεκαθαρίσει οριστικά και το τοπίο.
Να ξεκαθαρίσει το τοπίο, ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Ναι.
Εκεί είναι όλη η ιστορία.
Μπάσκετ. Δεν έγινε το
το ντέρμπι. Το μπάσκετ, ό,τι ισχύει για όλες τις ομάδες, ισχύει για τον Ηρακλή. Ένα φιλικό πάλι έπαιξε μέχρι εκεί.
Ναι.
Δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα. Προετοιμάζεται την ομάδα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν αυτοί οι αγώνες όλοι.
Ωραία. Ωραία, Μακη Ιωαννίδη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Καλή σας συνέχεια.
Ήταν ο Μάκης Ιωαννίδης, μας έδωσε λίγο και το περίγραμμα με αυτή την διαφαινόμενη από την προηγούμενη εβδομάδα αποχώρηση του Ηρακλή από τη Volley League. Εντάξει, έγινε μια τελευταία προσπάθεια, να την πω πώς να τη χαρακτηρίσω αυτή την υπόθεση του Σαχράτζε. Τελικά δεν κύλησαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε, όπως περίμεναν όλοι. Και ο Ηρακλής σήμερα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Volley League. Χάνουν και αυτοί που φέραν τα πράγματα μέχρι εδώ τα χρήματά τους, έτσι. Δεν είχαν και πολλά μέσα για να διεκδικήσουν τα χρήματά τους έτσι κι αλλιώς, αλλά τώρα έχει τελειώσει η ιστορία. Αυτά και με τον Ηρακλή, που κέρδισε 3-0 στις Άπες στο ποδόσφαιρο. 2 γκολ έβαλε ο Τσίτας, 1 ο Παναγιωτίδης, πήρε τους βαθμούς. Είπαμε, όπως το περιέγραψε και πριν ο Μάκης Ιωαννίδης, ο στόχος είναι η κατάληψη της πρώτης θέσης στον Όμιλο, τα Μπαράζ, και συνέχεια να μπει στις επαγγελματικές κατηγορίες, να γίνει ΠΑΕ και να ξεκαθαρίσει και οριστικά το τοπίο, γιατί αυτή η περίοδος, αυτή η φάση είναι εντελώς μεταβατική για τους κιανόλευκους. Το ζήτημα είναι ότι ένα ακόμη τμήμα του Ηρακλή, το βόλεϊ, φαίνεται να περνά τις χειρότερες στιγμές, και μάλιστα είναι από τα πιο πετυχημένα και παραδοσιακά τμήματα του Ηρακλή, όπως είναι το βόλεϊ της ομάδας. Δυστυχώς. Σας είπα πριν για την απόφαση που φαίνεται να είναι οριστική και να γίνουν παιχνίδια με κόσμο στα ελληνικά γήπεδα. Το Ολυμπιακός Μαρσέη και το ΠΑΟΚ Ομόνια είναι δύο από αυτά. Περιμένουμε να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις. Δύο παιχνίδια την επόμενη αγωνιστική. Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολη Σόφι, Ατρόμητος Πανετολικός, πιλωτικά 10%. Παρόμοιο είναι το κλίμα που επικρατεί και στο εξωτερικό. Έτσι ετοιμάζονται οι ομάδες για να υποδεχθούν κόσμο, λίγο κόσμο στα γήπεδα. Ας πούμε, ένα ακόμη παιχνίδι για το Champions League που θα έχει κόσμο θα είναι αυτό ανάμεσα στην Λειψία και την Μπασαξεχήρ, το οποίο μάλιστα θα γίνει με μόλις 999 φιλάθλους κερκίδες. Ενώ υπήρχε απόφαση και συγκατάθεση των τοπικών αρχών για παρουσία έως και 8.500 θεατών στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά ανέβηκαν τα κρούσματα στην περιοχή εκεί και τελικά αποφασίστηκε να είναι λιγότεροι από 1.000, και αφού είναι λιγότεροι 1.000, είναι 999 αυτοί που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι σε μια περιοχή όπως τη Λειψία, που και εκεί αυξάνονται τα κρούσματα, αλλά δεν είναι τόσο υψηλά όσο σε άλλες περιοχές της Γερμανίας. Για παράδειγμα, στο Μόναχο είναι πολλά τα κρούσματα και δεν θα υπάρχει κόσμο στο Μπάγκερν Μονάχου Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά. Γενικά σε όλη την Ευρώπη δεν πάνε καλά. Γενικά σε όλο τον κόσμο δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πανδημία με τον κορονοϊό. Και να δούμε πού θα μας βάλει. Λέγανε για εμβόλια, λέγανε για θεραπείες. Δεν τα βλέπω πολύ καλά.
Πάντως καταργείται και ένας κανονισμός σε αυτά τα πλαίσια στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Που ήθελε τις ομάδες οι οποίες έχουν κρούσματα κορονοϊού και δεν μπορούν να αγωνιστούν να χάνουν το παιχνίδι με 20-0 στα χαρτιά. Κάτι τέτοιο από εδώ και πέρα δεν θα συμβαίνει, και μάλιστα ο αγώνας της Βιλερμπάν με τον Παναθηναϊκό θα προγραμματιστεί για άλλη μέρα.
Ναι. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν πάνε καλά τα πράγματα. Το απόγευμα θα υπάρχει τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τσιτσικώστα και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Γιατί κάθε μέρα είναι αυξημένα τα κρούσματα και να δούμε τι αποφάσεις θα παρθούν. Ήδη είμαστε στο επίπεδο 3. Ενώ το κόκκινο, το εκεί που δεν πρέπει να φτάσουμε είναι το επίπεδο 4. Πριν από μερικές μέρες ήμασταν στο επίπεδο 2, άλλαξαν λίγο τα δεδομένα, αλλά φαίνεται να μην καλυτερεύουν τα πράγματα. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 5. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να επιστρέψουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Το Primo News θα είναι κοντά σας σε πολύ λίγο.
primo.gr.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, σε 3 σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4 Κέντρο, Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι, σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία. Σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη, καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Διθυνίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 85 9276 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ. Έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την PAOK Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του PAOK. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. PAOK Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Εδώ είμαστε, είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr. Ακούτε Primo News, την καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού από τις 3 μέχρι και τις 5. Έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Επαναλαμβάνω την είδηση που έχει να κάνει με την επιστροφή του κόσμου σε 2 παιχνίδια ευρωπαϊκά αυτήν την εβδομάδα, στο μεθαυριανό Ολυμπιακός Μαρσέι, 10 η ώρα στο Καραϊσκάκι, και στο παιχνίδι της Πέμπτης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην Ομόνια, 8 παρα 5 θα επιτραπεί μέχρι και 10% κόσμος σε κάθε θύρα. Δηλαδή τώρα αυτό, για να καταλάβετε τι σημαίνει, ας πούμε η θύρα 4 στην Τούμπα έχει χωρητικότητα περίπου 9.000 φιλάθλων. Άρα θα μπουν εκεί 900 και αντίστοιχα θα μπουν στις υπόλοιπες θύρες. 900 στη θύρα 4. Δυναμικά θα είναι. Ναι. Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό, γιατί το συζητούσαμε για την προηγούμενη εβδομάδα με τον ισχυρό άντρα του Απόλλωνα Σμύρνης, τον κύριο Μονεβασιώτη, και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου λένε, ρε παιδί μου, ότι από τη στιγμή που στις περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις και μάλιστα σε κλειστούς χώρους έχει επιτραπεί κατελάχιστη αναλογία παρουσία κόσμου, γιατί να μην συμβαίνει αυτό και στο ποδόσφαιρο. Έχουν δίκιο, όχι ότι θα σωθεί η κατάσταση, αλλά θα αλλάξει λίγο το κλίμα για τη διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο εξωτερικό και πολλές φορές έχει να κάνει και με τον αριθμό των κρουσμάτων ανά περιοχή, όπως σας περιέγραψα πριν στην Γερμανία το τι συμβαίνει, όπως θα δουν και τι θα συμβεί και εδώ στην Ελλάδα. Ας πούμε, τα Γιάννενα είναι σε επίπεδο 3, τώρα είναι σε επίπεδο 3 και η Θεσσαλονίκη, και αναμένεται και αυτή η τηλεδιάσκεψη, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο εδώ. Πάμε στην Αθήνα, πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Τιχάλα.
Για τον buzzer beater, η εκτέλεση εκεί που βγάζει ο Kane και ο Wings που τσιμπάει, έρχεται η μπάλα στο Lanzini, 3-3, απίθανα πράγματα στο Βόρειο Λονδίνο. Η West Ham από το πουθενά, ποιος το πίστευε πριν από 10 λεπτά, από το 3-0.
Τι έγινε εσύ, Δημήτρη?
Ο Μουρίνιο έπαθε Μπάγεβιτς.
Και τι είναι το Μπάγεβιτς, ασθένεια?
ΠΑΟΚ, Παναχαϊκή ΠΑΟΚ,
ναι.
2002.
Πώς τα φέρνεις όλα για τον ΠΑΟΚ, ρε?
0-3, στην Πάτρα, στο 57, αλλαγή Γιώργος Γεωργιάδης, αποθέως από τον κόσμο, συγχαρητήρια από τον Μπάγεβιτς. 3-3 στο 70 κάτι, και στο 82 κομμήκες κάνει γκολ σε κοινή αιστεία για το 4-3 για την Παναχαϊκή.
Σοβαρά, γίνανε αυτά, ναι. Έτσι. Και όλα αυτά μετά τα θυμήθηκες μετά το...
Τύπου, δεν ξέρω, πήγε ο Μουρίνιο συνέντευξη τύπου χθες.
Δεν ξέρω, φίλε, θα είχε ενδιαφέρον όμως.
Ο Μπάγερ δεν είχε πάει, πάντως είχε πονοκέφαλο.
Και έκανε καμιά αλλαγή ο Μουρίνιο έτσι που στήχησε στην ομάδα?
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρεις.
Εγώ δεν ξέρω, Σάββα μου βόμουν στο ΆΚΑ, δεν το είδα καν.
Ναι.
Το παιχνίδι.
Καλά, όλοι ο ΆΚΑ βλέπαμε τότε, εντάξει, δεν ξέρουμε. Από σένα περιμέναμε να μάθουμε κάτι παραπάνω. Πες μου λίγο, να το σοβαρέψουμε. Έγινε και από τη διοργανώτρια και από την Ομοσπονδία μία προσπάθεια να περιμένουν μήπως υπάρξουν θετικές εξελίξεις στον Ηρακλή. Δεν υπήρξαν στο βόλεϊ.
Α, ξεκινάμε με βόλεϊ.
Ναι. Αφού είναι σημαντικό το ζήτημα.
Ναι. Εδώ και 2 ώρες περίπου έχει φάλει μια επιστολή και αυτή την ώρα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η νέα κλήρωση, που είναι ένα πρωτάθλημα χωρίς τον Ηρακλή με 8 ομάδες. Δυστυχώς ο Ηρακλής μας τελείωσε όσον αφορά την Α1 για φέτος.
Ναι.
Δεν ξέρω τι εξελίξεις μπορεί να επιφέρει γενικά για το τμήμα βόλη και για τον σύλλογο.
Είναι πραγματικά όμως απίστευτο το... Δεν ήξερε τι μπορεί να συμβεί από
το γεγονός ότι περίπου 2 εβδομάδες μετά την πανηγυρική συνέντευξη τύπου, που έχουν υποθεί διάφορα πράγματα, τα οποία εν μέρει τα δικαιολογίες, γιατί λες είναι πρώτη εικόνα, θέλει να εντυπωσιάσει από τον κύριο Σαχράτζε. Το μόνο που πληρώθηκε τελικά, όπως αποδείχθηκε σε αυτές τις μέρες που μεσολάβησαν, ήταν οι προκαταβολές που αφορούσαν τους αθλητές της φετινής σεζόν. Δεν έχει πάρει κανένας από τους παλαιότερους παίχτες λεφτά, αυτή που ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Ηρακλή. Ένα ποσό που έχει σταλεί, έχει μπει στους λογαριασμούς του Χριστοφιδέλη, εμφανίζεται να έχει μπει από λογαριασμό παλιού παράγοντα του Ηρακλή. Δεν ξέρω αν είναι προσωπικά δικά του λεφτά ή χρησιμοποιήθηκε απλά λογαριασμός για να μπουν τα λεφτά. Υποθέτω όμως ότι είναι λεφτά του συγκεκριμένου παράγοντα. Δεν αναφέρω το όνομα για ευνόητους λόγους.
Ναι.
Έτσι λοιπόν ο Ηρακλής, ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και την προηγούμενη φορά που ο Ηρακλής βρέθηκε σε διοικητικό αδίέξοδο πριν από 5-6 χρόνια και πάλι είχε βοηθήσει σημαντικά.
Ναι.
Η ανακοίνωση του Ηρακλή περιγράφει λίγο τα γεγονότα που ρίχνει το ανάθεμα στον Βασάβ για τη συμφωνία στο νέο κανονισμό σχέσεων που θα έβαζε όλες τις
οπλές εκατοδότης. Τι είναι ο Βασάβ, οι αθλητές?
Ναι, εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε λίγο να πάρω κάποιες αποστάσεις από την ανακοίνωση του Ηρακλή, γιατί πολύ απλά ο Βασάβ, το συγκεκριμένο θέμα, η διαφωνία ποια ήταν? Ο Ηρακλής ήθελε να μπουν όλες οι υποθέσεις, οι βεβαιωμένες οφειλές σε παλιούς αθλητές, σε ρύθμιση των 100-120 δόσεων.
Ναι.
Από την πλευρά του ΠΑΣΑΠ τονίστηκε από την αρχή ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να δοθεί ξεκάθαρη απάντηση
ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, γιατί όταν έχει ο άλλος τελεσίδικη και απόφαση, δεν μπορώ εγώ να τον υποχρεώσω από εκεί που ήταν να πάρει τα λεφτά του άμεσα, να τα πάρει σε 100 δόσεις. Και αντί να παίρνει λοιπόν να πάρει 100 χιλιάρικα σε 2-3 μήνες, να παίρνει 1000 ευρώ για τα επόμενα 8,5 χρόνια.
Ναι.
Και όταν λοιπόν πήγαν οι νομικοί σύμβουλοι της ΕΣΑΒ και του ΠΑΣΑΒ στο Υπουργείο Αθλητισμού για να συζητήσουν το αν είναι συνταγματικό ή όχι, συνταγματικός ή όχι αυτός ο όρος, η απάντηση που πήραν ήταν προφορικά δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Ωστόσο, φέρτε μας τις προτάσεις για να τις δούμε συγκεκριμένα. Ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο ήταν κάθετα αντίθετο στο να μπουν οι τελεσίδικες αποφάσεις σε αυτή την λογική. Έτσι λοιπόν, αφέθηκε στην άκρη η ιστορία του νέου κανονισμού σχέσεων που θα επέτρεπε στον Ηρακλή να ελιχθεί με τα όποια έσοδα είχε να βγάλει τη χρονιά. Ήταν επιτακτική πλέον η ανάγκη έβρεση ενός επενδυτή. Ο Λεωνίδης, το όνομα που ακούγαμε τους τελευταίους μήνες, είναι εγκλωβισμένος από τη λύση Ρωσία, δεν μπορεί να έρθει. Εμφανίστηκε ο Σαχράτζε με τη βοήθεια του κυρίου Τσιπίδη, ο οποίος δεν είχε και το καλύτερο παρελθόν. Υπήρχαν διάφορες ιστορίες. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει αθωωθεί στο εφετείο που έχει προσφύγει για τις διάφορες αποφάσεις. Αυτό ουδόλως ενδιαφέρει τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή τον ενδιαφέρει να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει τα λεφτά και θα γλιτώσει η ομάδα. Ο κύριος Σαχράτζε έχει δηλώσει σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο εδώ στην Αθήνα την περασμένη Κυριακή τα 400.000 ευρώ δεν είναι σοβαρό ποσό για έναν επενδυτή. Ωστόσο, λεφτά δεν μπήκαν ποτέ. Υπάρχει και μια δήλωση του κυρίου Τσιπίδη ότι ήδη έχουμε βάλει σε μια εβδομάδα 250.000 ευρώ. Προφανώς αναφερόταν στους πιθανούς διακανονισμούς που θα κάνει ο Ηρακλής, γιατί 250.000 ευρώ δεν έχουν δοθεί. Η ουσία είναι ότι ο Ηρακλής αποχώρησε. Αυτή την ώρα, ξαναλέω, 4 και 4 θεωρητικά ξεκίνησε η διαδικασία για τη νέα κλήρωση του πρωταθλήματος.
Ναι.
Και περιμένουμε να δούμε το νέο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει η ΕΣΑΠ. Ενώ περιμέναμε ότι το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 9 ομάδες. Προφανώς είχαν γίνει κρατήσεις ξενοδοχείων.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν κάποιος είχε κάνει κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων. Δύσκολα, οι περισσότεροι με λεωφορεία θα μετακινηθούν. Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι λίγες ημέρες μετά την κλήρωση ξανακάνουμε κλήρωση και στην κλήρωση ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ δεσμεύτηκε, μιλώντας στον Υφυπουργό Αθλητισμού, ότι υπάρχει ένα προβληματάκι, αλλά θα το λύσουμε. Καταλαβαίνεις ότι για μία ακόμη φορά ξεφτυλίστηκαμε. Και το λέω εμείς ως βόλεϊ.
Δώσε και τίτλους για αυτή την είδηση για κόσμο στα γήπεδα για να σας αποχαιρετήσω.
Δεν υπάρχει καμία απόφαση για επιστροφή κόσμου στα γήπεδα. Καμία απολύτως επίσημη απόφαση για επιστροφή κόσμου στα γήπεδα. Υπάρχει μεγάλη πίεση από την Super League, η οποία, πρέπει να το πούμε αυτό, έχει καταθέσει έναν πληρέστατο φάκελο για το πώς θα κυλήσει το όλο πράγμα. Η Super League ζητά minimum 10%. Μάλιστα στο φάκελο που είπα ότι είναι πληρέστατος αναφέρεται ότι κάθε φίλαθλος θα έχει συγκεκριμένη ώρα άφηξη στο γήπεδο. Δηλαδή με το που κλείνει το εισιτήριό του ο κύριος Τζουμπάνογλου θα ενημερώνεται αυτομάτως ότι στο γήπεδο πρέπει να είστε στις 16:55. Αν είστε στις 16:56 δεν θα μπείτε στο γήπεδο.
Ναι, καλά.
Τώρα σου λέω ότι. Ωραία. Επειδή πας λοιπόν εκεί ακριβώς που κολλάνε και οι λοιμοξιολόγοι, γιατί θεωρητικά το σχέδιο είναι πληρέστατο και περιγράφει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, φοβούνται λοιπόν, επειδή ακριβώς μιλάμε για γήπεδα, ότι δεν θα τηρηθούν όλα αυτά.
Ναι.
Γενικά φοβούνται οι λοιμοξιολόγοι, ήταν αντίθετοι.
Δεν θα γίνει δηλαδή αυτό που συζητάμε τώρα για τα παιχνίδια
τώρα
του.
Τώρα θα ολοκληρώσω.
Άντε,
ήταν αρνητική και για κινηματογράφηση και για θέατρα. Ωστόσο, δέχονται αφόρητες πιέσεις. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω εγώ ως πληροφορία είναι ότι αν αποφασίσουν να πούνε ναι, μιλάνε για το 5%. Είναι θέμα ωρών. Μπορεί και στη διάρκεια της ημέρας να ανακοινωθεί.
Για 5% δηλαδή.
Για 5%. Και πιλωτικά να εφαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη και ίσως του ΠΑΟΚ με την Ομόνοια. Νομίζω θα πάνε και τα δύο πακέτα τα ευρωπαϊκά για να δουν πώς ακριβώς κυλά το πράγμα. Ωστόσο, αν δοθεί το πράσινο φως, γιατί ακόμη επίσημη απόφαση δεν υπάρχει, και είναι η συμπεριφορά των φιλάθλων όπως περιγράφεται στο σχέδιο που κατέθεσε η Λίγκα, τότε θα κινηθούν και για το 5% και στα μάτς των πρωταθλημάτων. Γιατί δεν είναι μόνο η Super League, παιδιά, ξεκινάει και το μπάσκετ, ξεκινάνε και τα άλλα. Ξαναλέω όμως, 5 παρά τώρα που μιλάμε,
δεν
επίσημη
υπάρχει.
Απόφαση δεν υπάρχει.
Θα περιμένουμε τη νέα σύνδεση για να μας ενημερώσει για την απόφαση όταν προκύψει.
Ωραία, εντάξει.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Γεια σας, γεια σας.
Ήταν από την Αθήνα ο Δημήτρης Τιχάλας. Πήραμε και όλο το παρασκήνιο για την περίπτωση της ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή που αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Βόλεϊ Λίγκ, αλλά και τα όσα ακούγονται για αυτή την απόφαση για επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Σας τα περιέγραψε όλο ο Δημήτρης Τιχάλας, και εφόσον υπάρχει και εξέλιξη, φυσικά και θα ενημερώσει.
Όπως καταλαβαίνετε, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του σημερινού Primo News, του πρώτου για αυτήν την εβδομάδα, την ευρωπαϊκή κατά τα άλλα εβδομάδα, μιας και ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το Champions League και το Europa League, με ελληνικό φυσικά ενδιαφέρον. Την Τετάρτη ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 η ώρα την Μαρσέη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ στις 8 παρα 5 αντιμετωπίζει την Ομόνια στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Πορτογαλία για να αντιμετωπίσει την Μπράγκα στις 10 η ώρα. Στον όμιλο του ΠΑΟΚ, όπου είναι και η Αϊτχόφεν με την Γρανάδα, παίζουν την ίδια ώρα στην Ολλανδία, με τις τρεις αντιπάλους του ΠΑΟΚ να έχουν κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στα πρωταθλήματά τους, αμφότερες οι ομάδες. Στην Κύπρο η Ομόνια είναι πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα, όπως το ίδιο συμβαίνει και στην Ολλανδία με την Αϊτχόφεν. Η Ομόνια, η οποία έχει 14 βαθμούς με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες μετά από 6 αγωνιστικές, η ΑΕΚ Λάρνακας και ο Απόλλων Λεμεσού την ακολουθούν με 13 βαθμούς, με τον Απόλλων Λεμεσού βέβαια να έχει παιχνίδι λιγότερο. Η Γρανάδα, η οποία είναι στην 6η μεν θέση του Ισπανικού πρωταθλήματος, ωστόσο έχει έναν μόλις βαθμό από τις πρώτες δύο ομάδες, τη Σοσιεδάδ και τη Βιαρεάλ, βρίσκεται με 10 βαθμούς μαζί με Ρεάλ Μαδρίτης, Χετάφε και Κάντιθ, ουσιαστικά στην τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, η Αϊτχόφεν επίσης είναι στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, με 4 νίκες και 1 ισοπαλία μετά από 5 αγωνιστικές, έχοντας από πίσω Άγιαξ και Φέγενορντ με 1 και 2 βαθμούς λιγότερους αντίστοιχα. Η Αϊτχόφεν, η οποία κέρδισε το τελευταίο παιχνίδι την Τσβόλε με 0-3, εκεί όπου στον τεπούτο του σκόραρε και ο Μάριο Γκέτσε. Φυσικά, όσο περνούν οι μέρες, θα μπαίνουμε όλο και περισσότερο στο κλίμα της πρώτης αυτής ευρωπαϊκής μάχης του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Ομόνια. Ένα πολύ σημαντικό εναρκτήριο παιχνίδι, μιας και φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει να υπολογίζει βαθμούς απέναντι στην Ομόνια, που θεωρητικά είναι η πιο αδύναμη αντίπαλος, θεωρητικά πάντα, γιατί όλα θα φανούν εντός αγωνιστικού χώρου. Φυσικά έχετε πολλούς λόγους να παραμείνετε συντονισμένοι στο ράδιο primo.gr και αργότερα από τις 7 και μετά και στον status 107,7, με πλούσιο πρόγραμμα στις 5. Τώρα σε λίγα λεπτά έρχεται ο Αλέξης Αβόπουλος με το Primo Analysis, την δευτεριάτικη συνήθεια του ράδιο Primo, με όλο το ρεπορτάζ φυσικά για τον Άρη και για την πολύ καλή συνέχεια που έχει στο πρωτάθλημα έως τώρα, με τις 4 νίκες και 1 ισοπαλία που τον έχουν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 13 βαθμούς πάνω από τον Ολυμπιακό, με 3 βαθμούς, με παιχνίδι λιγότερο βέβαια ο Ολυμπιακός αυτό με την ΑΕΚ από την πρώτη αγωνιστική. Στις 7 η ώρα έρχονται ο Δημήτρης Σορμπατζόγλου και ο Φώτης Πλιάκος με την εκπομπή Νύχτα θα φύγουμε. Στις 9 παραλαμβάνει σκυτάλι ο Χρήστος Ραγκάτσης με το Ράγκα Παράγκα, και στις 11 έρχεται ο Νίκος Τζετζαράς με το Τζετζαράς by Night μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα να σας κρατήσει συντροφιά. Εμείς ως ράδιο, ως Primo News, θα τα πούμε και πάλι αύριο στο radioprimo.gr και στο status 107,7 λίγο μετά τις 3. Μέχρι τότε, από τον Σάββατο Γιουμπάνολ και τον Ανέστη Παυγιόπουλο, να είστε όλοι καλά.